ми записуємося в велике свято.
В яке?
День зоряних війн.
А, День зоряних війн, о, нормально.
Хоча, напевно, всі хотіли пасочку згадати, я думаю. Типу.
А, так, ну що це я святити?
Можете святити пасочку і ставити замість свічок світлові мечі, і буде два в одному, я думаю.
Там, не знаю, при святого Йоді якогось церхорам сходити щось.
А, скажімо, в нас ще одне свято на цьому тижні, бо ми записуємо вже 110-й випуск подкасту «Та ти шо?» І в студії сьогодні для вас Максим Морзюк.
Всім привіт.
Валерія Стечок.
Здоровенькі були.
Ми звати Григорій Трачук, говоримо про ігри, кіно і серіали. Поїхали! І починаємо ми про ігри. Типу, так як ми завжди кажемо, що Лера то дуже любить, то ми завжди
для неї, тому, щоб відразу...
Тепер ми перенесли цю рубрику на початок, щоб я
не
зістрибнула з цієї голки.
Але пограв я в одну невеличку гру, натрапив на неї майже випадково, називається вона, і дуже, дуже тяжко запам'ятовується мені назва, Deep Rock Galactic Survivor. Тобто давайте навалимо типу, слів.
А може там ще якісь Deluxe на Limited Edition цієї гри ти грав?
Є якийсь, думаю, цей. Це гра, яка стала якби відхиленням від основної гри, яка колись така вийшла гра, Deep Rock Galactic, від компанії, якщо не пам'ятаюся, Ghost Ship Games. Це була свого часу типу гра від першого лиця, яка нагадувала суміш Left 4 Dead і, напевно, що якогось Майнкрафту, але без будування типу чогось. Тобто ви буквально граєте за 4 гномів, ну до 4, там в залежності від того, скільки у вас копашка набереться, в такій напівмультяшній графіці, і ви, типу, якби в світі майбутнього майните всякі мінерали. Гра починалася з того, що ви на базі, на якій ви можете там типу, екіп вибрати і т.д. і випити пиво. До речі, для цього окрема кнопка навіть в грі була. І ви спускалися вниз, гра була від першого лиця, ви там мали виконати якийсь квест, типу, завалити купу ворогів і зробити екстракшн назад. Такий собі, типу, екстракшн-шутер. Свого часу її грав, але не награв багато, тому що, типу, для цього треба було, ну, багато людей, типу, з якими постійно
аж
треба збиратися.
Аж друзів тренити. Це не для кожного шнольника відуїх.
Після 30 це, да, це не дуже виходить. А тут вийшла типу, гра про Galactic Survival. І вона мені спочатку думаю, типу, що це таке, тому що вигляд неї в топ-даун, як в Diablo якомусь, типу, вигляд зверху. І я колись награв дуже багато в таку гру, яка називалася Vampire Survivors. Типу, така гра, яка практично грає сама в себе. Так от, Deep Rock Galactic Survivor – це сесійна швиденька гра, яку ви можете грати одною рукою. І це буквально, до речі, ви можете її грати одною рукою.
Я думаю, всім цікаво, лівою чи правою?
Ну, це вже залежить від того, типу, чи ви правша, чи ви шульга. Типу.
Що ви збираєтесь робити іншою рукою?
Да, зразу скажу, це не якась ерогра, не хентай, нічого. Тобто одна рука тут про все, те, що фактично в грі немає...
Так, що там в мене наступне йде?
Так от, це фактично автошутер, де ви вибираєте одного з на даний момент 4 персонажів, гра, що там, якщо не помиляюся, в якійсь альфі, при тому, що вона на стадії альфі, вона регулярно наповнюється контентом, в ній вже є саппорт Steam Deck повний, типу ще до повноцінного типу релізу. Вона коштує там якихось $10 чи щось таке, і ще й зі знижками можна купити, там буквально за щось за 270 гривень я купив вроді. І в неї вже зараз є українська локалізація. При тому, що там дуже круто навіть локалізовували всякі жарти місцеві, типу там, коли тобі написано спочатку, що почати натисніть будь-яку кнопку, і в дужках, ну майже, типу, будь-яку. І т.д. Відповідно, в нас є 4 персонажі, вони доволі різні. У вас є левел. Їх було, коли я починав грати, 3 вже з'явився четвертий, вони відрізняються типу біомами. І відбувається гра так: ви спускаєтесь на один левел, ви маєте за цей час, а йде типу, якби до кінця, типу, йде якби таймер. Під час того таймеру відбуваються певні події, типу, наприклад, більше ворогів, якісь бікони падають, де ви можете забрати якийсь артефакт, і в кінці йде типу бос. Вбиваєте боса, маєте 30 секунд, щоб добігти до свого типу якби бурильної такої установки, спуститися нижче. Робите так 4 рази. Зрозуміло, що кожна наступна ітерація складніша, більше ворогів, але від того ви там прокачуєте свого персонажа в межах сесії. І в кінці п'ятий левел, типу, він йде, типу, якби складніший. Там три боса і один такий великий-великий, типу, бос. І все. І далі, як то кажуть, починає спочатку. Після того, як ви так кілька разів проходите, ви відкриваєте нових персонажів. Для персонажів стартові кондиції, типу, якби підкласи їхні певні відкриваєте. Тобто, наприклад, є один персонаж, який стартує з величезним кулеметом, типу, але він дико повільний. Другий, наприклад, стартує з пістолетом, який стріляє, типу, в нього зі спини маленький дрон. Але він, наприклад, може бурити дуже швидко все. Типу, тобто, під різний геймплей різні гноми. Типа, поки єдине, що мені від основної гри, яка була про Cities Rock, не сподобалось, що тут поки що не можна пити пива.
Ну, це в житті
вже. Доволі так, дивно, вже могли б це зробити. Да. І от гра, якщо ви грали Vampire Survivors, типу, це от воно. Це от той самий, типу, автошутер з, типу, скажімо так, фоновою прокачкою, яка ідеально підходить для маленьких сесій. Тобто я взагалі вангую, що вона так само, як Vampires, десь потім на якісь телефони вийде. Тому що вона дуже круто йде в портативі. Я якраз грав на Steam Deck дико заходить. Тобто, типу, коли ти не маєш багато часу, або ти на фоні дивишся якийсь серіальчик чи ще щось, трошки її потикав, типу, і пішов собі далі, чимось займатися інакшим. Відповідно, ну, на Steam Deck ви буквально граєте тільки тим, що ви одним аналогом, одним стіком керуєте, і все. На ПК, напевно, просто ви мишкою одною граєте, типу, взагалі не чіпаючи нічого. Але чекаю, поки ця гра вийде, наприклад, на Switch. Це якраз воно ідеально для мене виходить в портативі. Дика динаміка, постійно щось відкривається, якісь артефакти, якісь цей, плюс контентом наповнюють гру. Тобто там, наприклад, був один біом, типу, де купа всякої магми, вибухових елементів, і ти вже в ньому навіть тактику вибудовуєш так, ага, я не можу завалити противників, я пробіжусь біля штуки, яка має вибухнути, і вона підірве противників. Там другий левел, наприклад, крім землі, яку ти буриш, є лоза, і, типа, за тобою гоняться чуваки, ти можеш цю лозу пробурити, але вона одразу, типа, заростає назад, а противники не можуть через неї пройти. І, типа, тобто, відносно дуже багато тактик, як можна грати цю гру, де, в принципі, навіть дві руки не потрібно. Знову ж таки, гра в альфі, але вона дуже гарно оптимізована. На даний момент є 4 левели, 4 персонажа. Скоро, якщо не помиляюся, має бути ще плюс один персонаж, плюс один левел. Є українська локалізація. Гра дешева. Дуже раджу, якщо хочеться чогось такого для розслабону, типу, пограти. Це не гра про сюжет, це гра про чисту механіку, типу. І, скажімо, можливо, вона вас затягне. Свого часу я в Vampire Survivors за рік награв там годин 80, якщо не помиляюсь, трошки менше, ніж в Baldur's Gate 3, при тому, що там практично пасивний геймплей.
А прикинь, в цій штуці буде кооп. Тобто ви четверо просто такі одною рукою граєте на пофіг, і такі півасик сьорбаєте, або ще щось там робите, поки кнопку піваса в грі не додали.
Так, да, до речі, я до речі, чекаю, що буде якийсь кооп. Я насправді ніякі патчноути, там, типу, і роадмапи їхні не вичитував, тому що мені достатньо поки цього. Але кооп аж напрошується насправді. Тобто, чи не буде занадто просто в коопі, хз. Чи будуть якісь можливості. Ну, ти коли прикидаєш, що там можна додати всякі там ревайвали ваших, типу, колег, там, що ви маєте двоє-троє
встигнути. Бля, це другу руку підключити. Ладно, да, заради да. тебе так і буде.
А так, скажу, огляд такий самий, як і гра. Доволі маленький, компактний, типу, і наповнений. Так що дуже раджу. Недорога гра, українська мова є в Steam на даний момент доступна, і Steam Deck support. А ми рухаємося далі.
Ну що ж, а ми рухаємось до моїх чергових відчайдушних спроб знайти собі щось з одної сторони цікаве, але не дуже банальне. Але щоб і було якось весело, і було про що людям розповісти, що бажано, що це було щось, що не вийшло 50 років назад, як я люблю. Типу, відповідно, ну що ж, чергові мої пошуки.
Просто true crime, Макс. Просто true crime.
Мені здається, люди в певний момент почнуть щось підозрювати, тому доводиться трохи розбавляти. І, відповідно, я такий, ну окей, в нас там буде потім ще дещо від мене інше, що було основним івентом, але є додатковий івент в вигляді корейської адаптації аніме і манги «Паразити».
Окей, звучить цікаво.
Да, Паразит Грей. Я вже бачу цю шалену зацікавленість в лірних очах. От, типу,
і... Ні, я люблю паразити. Паразити люблять мене.
Не, Лера, це не ті паразити, які корейський це фільм на
це не корейський фільм, це трошечки інакше. Sorry. Це такий боді-хорор, це боді-хорор про інопланетян, які залізають людям в мозок, перетворюють їхню голову в зброю.
Я теж люблю. Давайте.
То нормально, то я тобі зараз кажу. Типу, відповідно, таки почнемо невеличку передісторію, в принципі, що це собою являє. Це ще десь, по-моєму, в кінці 80-х, на початку 90-х виходила така доволі жорстка манга в Японії, відповідно, але оскільки вона була така, ну, я не знаю, чи вона, може, вважалася якось дико фінансово успішною, чи, може, вона була якась, ну, занадто сувора, чи щось таке, абсолютно без поняття. Але чомусь її адаптація в аніме сталася аж в середині 10-х, в 14-15 роках, якщо я нічого не путаю, вже на той момент доживаючи свої дні студією Madhouse. І, відповідно, саме по собі аніме було доволі прикольне. Єдине, що вони пробували якось, типу, поєднувати, типу, жорстокість, трилер із таким трохи гуморними моментами, і вони якось дуже дивно виглядали в контексті цієї історії, але я в цілому собі аніме тоді зацінив, і мені, типу, сподобалось. Ну, все, яке я люблю в аніме, оце оця жорстокість, оце страшне, оце от така нігілістична вся ця діч. І тут я такий дивлюсь, корейці зробили адаптацію цієї японської штуки, ну, чому би і не глянути. І от я глянув, я ж сарані в спойлері, я ще не подивився останні два епізоди, але в цілому враження я своє вже склав, і зараз з вами люб'язно ними поділюсь. Так от, фільм «Паразити» відбувається, ну, знову ж таки, як і основна ідея там та сама, що і в оригіналі. Тобто, до нас появляються на нашій планеті інопланетяни, які непальоно залізають людям в голову, виїдають там всередній мозок. Людина ходить як такий зомбар і перетворює свою голову, ну, те, що вже є в людині, свою голову в таку різного роду спосіб там чи вбивати, чи виживати і так далі. Тобто вони якісь такі...
Як морда в хижака відкривається, тільки далі щось таке.
В когось як пика в хижака, в когось воно може бути, знаєш, такими спеціальними щупальцями для того, щоб просто краще переміщатись. В когось хтось там взагалі пробує... Типу, вони ж ці свої голови можуть трансформувати в дуже різну форму, коли вони ці... Відповідно, хтось, наприклад, може в крила це перетворити, щоб політати і так далі. Тобто кожен з них хто що гаразди. Але та саме оптимально.
Але завжди голова.
Та виключно голова. Ну, в аніме там було трішечки інакше. В аніме там паразит пробував залізти через руку в головного героя, і головний герой почав типу фігачити себе по руці там, пробує собі відрізати і так далі. І в підсумку паразит просто не встиг залізти йому в мозок, він лишився в нього в руці правій. Відповідно. І паразит був ніби, тобто людина, ну, головний герой, він лишився людиною при свідомості, але просто в нього був це як
супер, Веном,
супер інопланетний протест, такий, та, свого роду. В корейській версії, про що я скажу трошки пізніше, вони з цим трошечки цікавіше зробили, до речі.
Ну, це корейська версія, це, до речі, спін-офф, це не екранізація. Воно, типа, відбувається, якби це, ну, паралельно десь там, чи що, я так розумію.
Окей, okay, типу, хай буде не пряма екранізація, тим не менш. І в от, і типу, відповідно, нам починається інтро-сцена, де нам трішечки показують в супер упрощеній як манері, як це все працює. В нас там якийсь крутий музичний фестиваль в Кореї, в Південній Кореї, бо серіал корейський, як не дивно.
Типу, не в північній.
Ні, не в північній Кореї. Я думаю, вони були б не проти їх парочку туди закинути, але поки що в серіалі цього, по крайній мірі, не було. І відповідно. Вона показує музичний фестиваль, де всі відриваються на повну, і така малесенька сценочка, що вам просто пояснили, як це працює, в якогось типа залазить ця фігня, вирізає купу народу і, типу,
тусуємо далі.
І ми переходимо до вже плавно до нашої, наприклад, головної героїні цієї історії. І щоб я розумію, що людям може трохи не подобатись, що я дуже часто, замість того, щоб назвати конкретні імена і інші такі речі, персонажі кажуть, цей чувак, або головний герой, або головна героїня, або той тип. Я відходжу від цієї схеми, і сьогодні спеціально...
Це спойлер? Імена – це спойлер?
Ні, ну, Лєр, зі спойлерами я вже порішав. Я в одному випуску прекрасно розповів без спойлерів.
Ти просто погано запам'ятовуєш, ми зрозуміли.
І є такі речі. І от я вирішив саме на цьому проєкті трішечки вже краще себе проявити, тому головна героїня Йон Сун Ін, яку грає відома, можливо, вам актриса Йон Сун Ні, вона, типу, працює касиршою, типу, в супермаркеті, і вона, типу, дівчинка, яка пройшла через такий доволі тяжкий життєвий період у своєму житті, тому що там в 10 років її старався ледве не вбити її тато, і там чуть ли не випадково врятувала поліція від її жорстокого баті і вся фігня, типу. Там ж, і, відповідно, вона натикається на дуже хамовитого клієнта, тому що вона працює там продавцем в супермаркеті. вона така, цей чувак щось там починає бикувати до неї, причому виявляється, там ще є така сцена, де цей клієнт, який до неї бикує, він там на якихось форумах чи на якихось іміджбордах з якимись додіками переписується, де його там беруть на слабо, що він нікого не зможе вбити. Не знаю, може вони надивились True Crime, а тепер вважають, що вони теж майбутні серійні вбивці. Після перепалки між цим прекрасним чоловіком, нашою головною героїнею, він старається її вбити. В нього це практично майже виходить, але так їй пощастило чи не пощастило, тут вже як сказати, неподалік якраз від місця їхньої перепалки був одна з личинок цих паразитів, тому що вони поки не заходять в людину, вони в такій доволі безпомічній формі, в вигляді такої личиночки мілкої позують. Їм потрібно...
До речі, а тобі не здалося, вони коли падають з неба, типа, ця їхня паразитна штука, вона коронавірус нагадує
вона,
мені
вона
дуже.
Вона нагадує або коронавірус цю схему, або, знаєш... Ці реклами противірусних засобів нульових в Україні, коли, знаєш, зелена така штука нападає на ваш організм і там
появляється...
Мікроб. Цей мікроб нещадно нищить ваші молоді тіла. Купляйте муму-бубун, такий-то, такий-то і так далі.
Сол падає їм там якийсь,
коротше. Я чудово вас розумію, не розумієте. Ну от, і відповідно ця штука, вона, типу, залізає в нашу героїню головну, але так складається, що... інопланетян трошечки не розумів, що він в помираючу людину заліз, а він вже виліз, ну, вже, типу, там як працює ця анатомія цих паразитів. Вони вже, якщо влізли з людину, вони вже поміняти свого хоста не можуть.
Вони вже назад не вилізуть.
Так, вони вже назад не вилізуть, і знайти собі іншу людину вони вже не можуть. Тобто, от з ким зв'язався, от з тим зв'язався. І цей організм такий, бля, вона вмирає. І він замість того, щоб просто виїсти її мозок, мав, типу, частину своїх сил кинути на регенерацію організму. Тому що в неї через ножові рани від цієї поножовщини з цим придурком, типу, просто витікала кров'яра.
Бо він би теж вмер би, типу, да, знаєш?
Так, так, так. Типу, паразит і людина, все. Ну, там людина, в принципі, не лишається по стандартній схемі. Але тут наша героїня трошечки особлива получилась. Тому що їй треба було рятувати організм, щоб цей паразит сам не вмер. І як наслідок, в них там доволі прикольні властивості проявляються, коли вона таки вже заражена цим паразитом. Тут якраз я хотів сказати про цю відмінність між японською і корейською версіями, спін-оффом тощо. Типу, якщо в японській версії, по суті, чувак завжди був при свідомості, просто в нього ця штука була, по суті, як бойовий протез, то там в неї щось, типу, можна сказати, роздвоєння особистості. Такий свого року до Халка, або Джекі Лехайт, або, не знаю, яка... Який приклад вам зручніший?
Типу, ти ж Веном.
Веном може бути. Ну, там ні, там з Веномом трохи інакше, тому що там, наскільки це працює. Ця дівчина, головна героїня, я перепрошую, одну секундочку, зараз. Сунь-Юн-Ін. Коли Сунь-Юн-Ін, типу, в бойовому цьому режимі, коли цей паразит активується, вона взагалі не пам'ятає, що відбувалось, коли вона, типу, в цій формі паразит. Тому що там буквально ця штука в неї з мозгу вилазить, типу, частково. Починає там всіх цих мудохати. І...
Вона, типу, не усвідомлює, що відбувається, так?
Тому що на той, так, тому що на той момент працює саме паразит. І, а вже коли паразит вирубається, тоді просинається наша, типу, головна героїня, яка поняття не має, що цей паразит там встигне понавиробляти. І, відповідно, нам є дуже крута сцена в першому епізоді. Дивіться, я вам буду розповідати практично перший епізод, я вам нічого майже не спойлерю. Типу, це, тому що знову дурачитись і розказувати всякими цими умовними штуками не буду, але я розумію, що я іноді можу трохи задалеко заходити, в плані розкажу сюжет. Так от, і, типу, там дуже ще прикольний момент, коли цей паразит усвідомлює, що йому тепер доведеться якось колаборувати з головною героїнею, з Сунь-Юн-Ін, тому що вона доволі, ну, на фоні паразита безпомічна. І тут є ще один нюанс з цим паразитом, який я зараз поясню. Але там була прикольна сцена, коли вона приходить в себе після чергового приходу зі сторони паразиту, і в неї просто на зошті написано: нам треба краще один одного дізнатись, пиши, типу, що ти хочеш знати. Вона буквально пише її запитання, вирубається, а там же її все повідписували. І це доволі прикольна форма подачі, якби це властивості цих паразитів для глядача. Тобто, замість цих аніме-експозицій, коли під час бою якийсь там закадровий голос в голові головного героя, або замість того, що вони там стояли півтори хвилини і говорили, замість того, щоб почати мудохатись просто. Там дійсно відбувається доволі прикольна подача пояснень того, як працює, типу, ну, в принципі, цей фантастичний елемент в серіалі. От. А чому, власне, їм доводиться так сильно напрягатись, що між собою більш грамотно взаємодіяти? Тому що, як я вже казав, як правило, паразит залізає в голову носія, вижирає мозг, і більше там людини немає. Тепер це такий, от приблизно з такими скляними очима чувак ходить туди-сюди, до речі, актори дуже смішно грають. типу, і в тотальному аутизмі просто говорять якісь базові фрази, тому що вони дуже сильно паляться, коли вони паразити, тому що в них там ні емоцій, ні емпатії, ні комунікативних навиків, ні знань культури, ні хрена. Вони просто такі ходять. Хто дивився, хоча б аніме знає, про що я говорю. І відповідно, а тут сталося трішечки інакше. Вона, типу, ну, наполовину паразит, а наполовину людина. І, типу, в неї з цими паразитами проблеми тепер. Тому що ці паразити, вони там на якомусь телепатичному рівні сам один одному, типу, хвилі якісь там відправляють, і вони таким чином...
І бачать, що він напівкровка, да, типу, тепер?
Ні-ні-ні, вони якраз думають, що вона своя, але потім розуміють, що щось явно не так. І такі, о, ні-ні-ні-ні, ти нам не підходиш, ти якась срана напівкровка, і тебе взагалі може бути проблема. І пробують її замочити. І тут починається перший конфлікт.
І це паразит проти паразитів.
Yes, exactly. І, типу, і відповідно... ну, точніше, не така, як всі протипаразиті. Тобто вона вже не людина.
Дивергент.
І так, так, то це дивергент. І типу, але насправді доволі прикольно зроблено. І відповідно, в неї проблеми, по-перше, з паразитами, тому що, типу, її хоч винищити, тому що вона ну, ні туди, ні сюди, вона чужий серед своїх, свій серед чужих. І, крім...
А по-друге, з собою. В неї проблеми з собою.
З собою в неї теж трохи проблеми. Це, до речі, прикольно подано, що персонаж не якась пуста болванка, в неї там дійсно така якась дуже сумна передісторія, що там цей там в сім'ї в неї повний треш творився, і в неї там, можливо, якісь платонічні відносини там, з трошечки старшим поліцейським, який врятував її від її єбанутого баті. Типу, і там навіть був фрагмент, коли, ну, типу, можемо якось повечеряти, тому що в мене дружина з сином там на Філіппінах, що досі чимось працює. Я такий, ах, ти ж хитрожопий чувачок. Так що, можливо, ближче до кінця сезону там буде щось більш спайсі. Але, крім паразитів, є ще одна проблема. Ну, поки що, може є, може нема, вже не буду настільки спойлер. Ще одна потенційна проблема нашої головної героїні – це організація Грей, яку очолює професор Чой Джон Кюнг, яку, можливо, грала популярна для вас актриса Лі Джун Юн, яка, типу, очолює організацію Грей. І ця організація – це такий спецпідрозділ корейський по винищенню цих паразитів. Тому що це вже світ, в якому люди в курсі, що ці паразити
існують. А, вони вже шарять, що така штука є.
Це вже не так, як в анімешці, що воно тільки стається, і такі, бля, що відбувається. Типу, ну, в загальній своїй, типу, людство не в курсі, що стається. Але, як мінімум, в Кореї, типу, вже є організація, яка займається, такий спецпідрозділ, який займається випилюванням всіх цих додіків, тому що, ну, або вони, або їх, типу, відповідно. І там її грає доволі прикольна чергова, там якась південно-корейська мілфа, але єдина проблема в тому, що на початку персонаж доволі прикольний, а потім актриса починає дуже сильно перегравати. Але, тим не менш, ця організація створена для того, щоб їх виловлювати, випилювати, і вони теж вам, глядачам, трішечки навалять експозиції на рахунок того, як це все діло працює, що, по чому і так далі. Тобто, і потім ще буде трішечки експозиції вже зі сторони одного з лідерів паразитів, тому що вони тепер збиваються в групи, що було непритаманно їм, наприклад, раніше. Тому що вони всі раніше були одиночки, але вони розуміють, що якщо вони будуть далі в одні рила лізти, то їх просто всіх повипилюють. Свого роду, так, вони, типу, починають володівати потроху стадним інстинктом, що раніше їм було непритаманно, тому що вони не так, щоб всі були ворожі один до одного, але в них був по великому рахунку принцип кожен сам за себе. Тобто вони як тигри або ведмеді в реальному світі. Вони просто, типу, собі мають свою якусь територію, і вони собі на ній чилять, не збиваючись в групи. Може, це, і добре, я не хотів би зустріти стадо ведмедів в реальному світі. І відповідно, і вони починають збивати з групи, і ця корейська організація починає про це здогадуватися. І саме в тому місці так склалось, що саме в тому місці, де відбувається сюжетна лінія нашої головної героїні і цього доброго старшого поліцейського, який рятував, і відбувається в тому числі і потенційно події, пов'язані з тим, що ці паразити збираються в групу, саме от корейські, по крайній мірі ті, які знаходяться на території Кореї. Так склалось. І тут ми знаходимо сюжетну лінію третього нашого головного героя. Зараз, одну секундочку. Його може грати відомий вам Ко К'ю Кван, який грає персонажа Сіу Лан Канг Ву, коротше. Відповідно, він є молодим гангстером, який... Зараз ми перейдемо до одного з найкращих моментів в цьому серіалі. Моментів, це які тут екшн-сцени. Відповідно, його молодий гангстер, як би це сказати, шукає легкого бабла, тому що молодий, гарячий, всі діла, хоча я не знаю, це корейці, може йому там ще 60. Типу цей, і відповідно, Він де був у нас молодий агресивний гангстер, який пробує по ходу по замовленню свого боса свого клану мочканути боса іншого клану. Але трішечки все йде не по плану, і після крутої супербіки в стилі, там, не знаю, Джона Вуджа, Кічана, всіх цих чуваків на світі під хитку камеру, який мені дуже подобається, він там тікає, його продовжує переслідувати цей клан, він втікає до себе додому, до своїх рідних, типу, де живуть дві його сестри. Одна старша за нього, одна молодша. І так складається, що старша його сестра, вона виявляється паразитом. А що стало з молодшою, невідомо. І наш головний герой хоче знайти свою молодшу сестру. І, типу, тут починається вже якраз переплітатися його сюжетна лінія з сюжетною лінією нашої головної героїні. Тому що вони випадково пересікаються. Тому що та паразит, що є старшою, була старшою сестрою нашого гангстера, вона, типу, хоче поговорити з головною героїнею, тому що вона ще не впевнена, чи це, типу, проблема, чи це перевага, що наша головна героїня напівпаразит. І вона просто подумала, що це паразит, який вміє дуже добре прикидатись людиною. І вони думали, що це для них цінний асет, тому що, ну, вони не вміють, вони всі реально, ну, такі от ходять. І, відповідно...
Скляні очі,
так? Так, вони такі, ми з такими... вони реально, як такі, як зомбарі якісь ходять, і, в принципі, дуже непальоно себе ведуть, чесно кажучи. Типу, і відповідно він розуміє, що твориться щось дуже неладне, і виявляється, що частина цих паразитів, вони якби це підіймали під себе одну таку церквушечку, якусь малесеньку секту в Південній Кореї, і використовують її приміщення для своїх зборів. Ну і в якості холодильника для людей, яких вони наловили на хавчик, тому що вони людей жруть, вбивають і так далі. Ну, вони не просто по приколу ходять вбивати людей, вони, типу, як хижаки працюють в даному випадку. І, типу, там взагалі було декілька прикольних сцен, де там таких. Ну, вони не є якоюсь супер-мега страшною хардкор шлінянкою. Тобто, якщо у вас там дуже чутлива психіка, то в принципі можете не переживати. Тут насильство таке доволі комп'ютерне. Тобто тут немає якихось дико страшних, кріпових візуальних сцен, від яких ви просто там охуєєте. Ні, типу, в цілому все так. Доволі якось. Ну, типу, ну, жорстоко, але це...
Ну, типа, жестяк на рівні бойс чи слабше?
Слабше, однозначно слабше. Воно, я навіть не... Да, там набагато менше жесті, ніж The Boys, і там не настільки все це психологічно підсасамано. Плюс воно і не виглядає настільки там гротесно і страшно, як, наприклад, там в оригінальному фільмі The Thing, воно, типу, де...
Окей, візуалом, да, там боді-хорор був.
Звука, оці всі натуральні ефекти. Ні, цього немає. Воно все-таки доволі комп'ютерне, але, типу, динамічненько, брутальненько, жорстоко і на розслабоні подивитись можна. От, і наш головний...
Динамічненько, брутальненько, на розслабоні.
Та-та-та, типу цей. Ну, на екрані піздець, а ти на розслабоні. І відповідно, боже, на чому я зупинився? Ну от, і типу наш головний герой, він пересікається, наш гангстер пересікається з головною героїнею. І тут їм вже доводиться разом взаємодіяти. Тому що паразит розуміє, що в чувіхи проблеми. І взагалі з багатьох сторін. І, в принципі, в цього молодого гангстера теж проблеми ще й з законом, і з цими паразитами. І, в принципі, там є ще елемент, за яким він трішечки помститись хоче всім цим. І, відповідно, вони починають між собою взаємодіяти. І так вони собі разом затушать. Тим часом, потихеньку-помаленьку, навколо нашої головної героїні починає звужуватись коло із, якби це... з цієї суперорганізації, яка, типу, шукає цих паразитів. Тому що вони... Розумію, що щось відбувається нелади в тому містечку, де відбуваються події цієї дорами. Я не знаю, наскільки це типово чи не типово, але все відбувається не в Сеулі, а в якомусь меншому місті. Бо там прямо сказано, приїхала команда з Сеула. Типу цей. Ну і там є якась назва цього міста, але я думаю, прихильники корейської культури не хочуть, щоб я пробую відтворити. Відповідно,
ти вже і так над іменами познущався.
Я вже над іменами акторів персонажів познущався достатньо. І відповідно. Тут ще одна стає проблема, тому що ця організація, що доволі прикольно, вони, ну так доволі грамотно зроблено в плані сценарію, вони замість того, щоб, знаєш, як не знаю, як в американських бойовиках, коли шукають якихось інопланетян, монстрів, якусь містичну силу, завжди появляється якась організація, так, все, тепер це наші повноваження, ви всі йдете нахуй, ми всіх виганяємо. Ще головний герой, знаєш, починає в головного героя, вони ще дуже часто новими його, по суті, противниками стоїть, тобто він із ними мудохиться з цією головною загрозою. А такі, прокляття, ми таємно урядово президент організації, ти нам все пересрав, МакКонахі, коротше, просто таке. Ні, а там доволі прикольно, перепрошую, там доволі прикольно, вони приїжджають в це місто, оточують спеціальними карантинними штуками поліцейське відділення, примушують всіх працівників поліції цього відділення, цього міста пройти через спеціальні сканери, які дають можливість перевірити паразит він чи ні. Вони їх всіх профільтровують, паразитів серед них не знаходять, приходять в спеціальній кімнаті зборів, разом значаєш там з простими пілеглами всім-всім-всіма, такі розказують, дивіться, от така хуйня. На планеті існує спеціальний вид, який хоче нас всіх випалити. І швидше всього вони збираються в тому місці, в якому ви...
Що будемо робити?
Та, в якому ви працюєте поліцією. Тому ми вводимо вас в курс діла, давайте нам складні вісяки, де люди або зникають, або помирають при дуже дивних обставинах. Ми будемо розбиратись, хто з них там пов'язаний з паразитами, хто ні, тому що швидше всього хтось там пов'язаний. Тобто це доволі прикольно подано. Я кажу, єдине, що оця, по суті, фронтменом цієї організації, ось ця жіночка, яка, в якої теж доволі особистий мотив по тому, щоб винищувати цих паразитів, вона ще й виявляється, ну, по лору серіалу, доволі відомим корейським профайлером. Тобто вона взагалі, в принципі, криміналіст зі стажем. І тепер вона використовує свої навики і мотивацію для того, щоб виловлювати цих паразитів, очолювати цю організацію. Єдина проблема, що я кажу, актриса в певний момент вже починає косити під одного з персонажів «Атаки титанів», я не пам'ятаю, як її звати, але була така чувіха в окулярах, яка, типу, досліджувала цих титанів, і вона постійно з такою лютою експресією себе вела, і таке відчуття, ніби актриса нею надихалась, і це виглядає дуже тупо в контексті серіалу. Тобто в аніме це ще доволі смішно виглядає, але в серіалі це взагалі ніяк. Причому видно, що актрисі, походу, самі не подобається так грати. Бо саме тоді, коли вона трохи спокійніша, все взагалі чудово. Вот. І, до речі, головна героїня теж доволі непогано грає, тому що вона, по суті, там в неї як є три кондиції. Одна – це вона, ну, вона-вона. Друга – це коли от з неї от така от штука торчить і всіх вбиває. А третій варіант – це коли вже от-от цей паразит має виключатися, але ще трохи цього. То вона з таким, типу, з верхнім холодним виразом лиця на все дивиться, теж доволі непогано. Тобто, ну, вона як мінімум щось пробує грати різне. Вот. І, типу, виявляється, що а в поліції ж працює і ось цей дядько, який колись врятував її від злого батя, який чуть її не забив. І відповідно тут вже починається потенційно, тут я вже спойлерити не буду, але потенційний серйозний конфлікт того, що можливо, скажімо так, дядінці, який по суті був для неї, ну не так, щоб новим батьком, але таким, знаєш, добрим турботливим дядьком next door, може стати вже тепер її ворогом, тому що там в тій організації ніхто не розбирається, хороший ти паразит, поганий ти паразит, тому що там хороший паразит.
Паразит, паразит просто,
і з тобою все, треба розбиратись. Тобто, відповідно, в нашій головної героїні проблеми з усіх сторін. От така от затравочка. Тобто, от в таку серйозну фігню попала наша головна героїня. Викрутиться вона чи ні? Ну, дивіться на Нетфліксі або на корейському телебаченні, якщо ви кореєць. Типу, і з таких прикольних речей, типу, хочеться відмітити, що там, ну, як завжди, в всіх цих дорейських корамах, корейських дорамах і так далі, там завжди понабрані в абсолютно фотомодельної зовнішності всі актори. Тобто, любого бомжа грає, типу, чувак, якого ти в житті побачив, бачив в журналі Vogue.
Ну, я жартую. Любого паразита грає, красавчик.
Та, любого паразита теж грає суперка. Ну, я, звісно, трохи екстраполюю, там зараз часу підкидують на фоні якихось пухкеньких автомеханіків чи щось таке.
А це для любителів.
Чисто так, щоб було.
Для diversity. Але, типу, чисто так, то ні. Відповідно, прикольний каст, доволі динамічно знято. Екшен, особливо, ну, з паразитами екшен це таке комп'ютерне місилово, доволі прикольне. І там ще бувається, коли, наприклад, ці спецпідрозділи борються з цими інопланетянами паразитами, теж доволі гарно виглядає. Ну, і доволі смішно на цьому фоні виглядають сцени екшену, пов'язаного саме з людьми. Тому що саме от тоді, коли, ну, там же є лінія з цим сюжетним гангстером, і там він іноді навіть не з паразитами, а от саме просто з іншими бандитами має. Це. І там ні сто, ні сьо, цей серіал стає, знаєш, от таким реально бойовиком 80-х, 90-х про кунг-фу, карате, про всі ці речі. І це теж дико доставляє. Тобто, ну, з серйозним настроєм його дивитись не рекомендую. І при цьому, в принципі, персонажі не є якимись дерев'яними. Тобто, наприклад, в головної героїні абсолютно нормально цікава доволі передісторія. В цього ганг, що грає гангстера, теж доволі цікаво. Оця лідерка організації, персонаж теж прикольний, просто актриса трохи задовбує перегравати в деяких сценах. Тобто, в цілому і каст нормальний, і грати вони стараються, і персонажі не якісь супердубові, і дивитися я не нудно, вони спеціально дуже так грамотно вкраплюють, тобі трохи поговоримо, пум'якшончик, поговоримо, пум'якшончик. Тому в моєму фінальному підсумку я би сказав, типу, що якщо ви хочете чогось не щось суперсюжетного, просто подивитись на якийсь екшончик з якимось більш екзотичним підходом до подачі, ніж це робиться в Америці або в Європі, то я, в принципі, Parasite Grey доволі рекомендую. Ну, а для особливо вишуканих цінителів специфічних насолод, я, в принципі, можу порадити на Нетфліксі включити з польською озвучкою. Тому що корейці, які польською говорять в цьому серіалі, це неймовірно.
Ана, це моя... Української, до речі, немає, так?
Української озвучки немає. Ну, є ще турецька, якщо хочеш. Це можна ще не пустити. Але українські субтитри є.
Цікаво, блін, треба буде якось зацінити, бо я поки подивився тільки одну... Я однозначно на польський, тільки на польський. Ну, а від польських корейців рухаємося далі.
Рухаємося кудись ближче до нас, ближче до нашого глядача. Я мала нагоду недавно відвідати в кінотеатрі нову українську стрічку «Я і Фелікс», яка якраз 11 квітня вийшла в прокат. Я взагалі побачила цю стрічку, дивилась її в місті Герої Харків. І що було дуже прикольно, це був якраз прем'єрний показ в перший день. І була режисерська група, тобто була сама режисерка цієї стрічки Ірина Цілик, була команда, яка знімала. Це було дуже цікаво, тому що з ними після фільму вдалося ще поспілкуватись, обговорити, позадавати питання, які вас цікавлять, і вона трошечки більше розказала про те, як проходили зйомки самої стрічки. Що ж це за кіно? Це дебют режисерки Ірини Цілик. Раніше це вже досить відоме ім'я в українському кінематографі, але це її перший ігровий повнометражний дебют. До того вона займалась документальним кіно, і, можливо, ви чули фільм «Земля блакитна, ніби апельсин».
Це як не теж, дивно, ні.
Це теж фільм Ірини Цілик. Ця стрічка навіть була на фестивалі Sundance, і вона навіть отримала там нагороду за найкращу режисуру в категорії документального кіно. І ось це, типу, перша, скажімо, ігрова стрічка. Що це за історія? «Я і Фелікс» – це, насправді, екранізація роману «Хто ти такий?» Артема Чеха. Артем Чех – це український письменник, а також зараз він військовий, який воює в лавах ЗСУ. Це дуже особиста історія, тому що Артем Чех і Ірина Цілик – це чоловік і дружина. Вони вже так, тобто, це історія сімейна, вони вже дуже багато років разом. У них вже є сім'я, син, і, власне, дружина вирішили нарешті зняти кіно по книжці свого чоловіка. Ну, чому би і ні?
Вмовив нарешті, так?
Не знаємо, як це все насправді було. І ця книжка – це теж автобіографія. Тобто Артем Чех, він розказує про реальні події свого життя, а саме про своє дитинство, яке припало якраз на улюблені всіма 90-ті. І він розповідає, тобто, реальні факти, реальні події, як він ріс. Про свою сім'ю, про своїх батьків, про свої якісь особисті дитячі проблеми. Тобто все, що відбувалося з дитиною в суворі українські 90-ті. В зв'язку з цим фільм вийшов таким дуже добрим і дуже ностальгічним. Це той випадок, коли там 90-ті зображені не якось так дуже, дуже трешово, дуже крінжово, дуже якось так темно. Це навпаки той випадок, коли це якась позитивна картинка 90-х. Тобто ми ніби всі вертаємося в той час, коли ваша мама продавала Oriflame, ви святкували сімейні свята, ви грали Нінтендо, ви ходили в школу, ви купували на базарі на картонці свої перші кросівки. Ну, тобто, оцей весь такий, типу, дуже наївний дитячий вайб, тому що історія, в принципі, розказує про хлопчика від його дитинства ну, до підліткового віку, десь так до років 15. Тобто, це все, якби, історія сприймається через призму дитини. Тобто, це те, як дитина бачить цей світ, а дитина бачить якраз якісь такі більш світліші і більш позитивні сторони цього буття в Україні 90-х. І дуже цікавим фактом в цьому фільмі є ще один. Типу, крім того, що, як ви вже зрозуміли, це сімейний фільм, бо у нас тут режисер, сценарист, всі сім'я. Такі головну роль одного з етапів, скажімо, дорослішання сина, тобто, тому що нас хлопчик зображений в різні періоди свого життя. Тобто він там спочатку і тільки коли пішов в школу, потім і пізніше, і там грають три актори. І одного з них грає син, власне, цього Артема Чеха і акторки Ірини Цілик. Тобто там ще й знявся їхній
там
син в головній ролі. Да, в них такий просто прям
там монтажом часом мама не займалась, типу, просто цікаво.
Ні, я думаю, це вже таких із
до речі, якщо він реально на батька похожий, то це так, як молодого Курта Рассела грав син Курта Рассела, чи якось так було. Вони дуже схожі.
Okay. Це насправді треба подивитись дитячі фото Артема Чеха, щоб зрівняти, чи він схожий, але малий насправді грає дуже класно. Тобто видно, що він прям просто супер органічно вписується на цю роль. Взагалі-то режисерка розповідала, що вибір акторів на головні ролі, він був доволі випадковим і досить спонтанним, тому що одні з головних ролей грають непрофесійні актори. Ну, по-перше, там грає відомий український письменник і поет Юрій Іздрик. Він грає одну з головних ролей. Він грає чоловіка-бабусі головного героя, хлопчика Тимофія. Він грає колишнього афганця, колишнього контррозвідника, який, власне, зараз переживає посттравматичний синдром, страждає на алкоголізм, але в моменти просвітлення, коли він не бухає, він досить цікава з культурним бекграундом особистість. І цього персонажа грає Юрій Іздрик. Для Юрія Іздрика це також дебют в кіно, це його взагалі перша роль. Він ніколи до того не знімався в кіно. І він вже встиг за цю роль отримати нагороду як найкращий актор другого плану.
Оскар?
Ні, ну ще поки що не Оскар. Та, ми ще чекаємо, поки що це тільки українська нагорода. Це «Золота дзика», ну, але якби для непрофесійного актора перша роль, я вважаю, що це прям дуже топ. Так само, як і хлопчик Тимофій, якого грає син, як я вже сказала, режисерки, і письменника Артем Мачеха, про який знято кіно, він теж, насправді, це його дебют, як ви вже і зрозуміли. І про що розповідала Ірина Цілик? Вона розповідала, що спочатку був написаний сценарій, але ще не було затверджено акторів на головні ролі. Ще не було відомо, хто буде грати, але для того, щоб отримати кошти від Держкіно, треба було надіслати якийсь тизер, треба було щось зняти швиденько і продемонструвати, що це має бути. І вона просто на швидку руку вирішила, що вона знімить своїх друзів, хто є. Ну, відповідно, під руку попався син, і під руку попався Юрій Іздрик, з яким вона в дуже хороших відносинах.
Проходив повз, знаєш такий.
Так, вони зняли цей тизер. Після чого вона сказала, що коли вона побачила, як Юрій Іздрик і її малий взаємодіють в кадрі, вона просто зрозуміла, що це вже якби готова, ідеальна пара, тому що вона говорила, що те, як вони між собою ладнали, ну, те взагалі, яка між ними була хімія, а ми знаємо, що, в принципі, дітей в кіно досить важко знімати, це набагато складніше, ніж дорослих. І вона зрозуміла, що цю хімію обов'язково треба передати на екрані, і так вона їх і залишила в головних ролях, так вони і стали якби зірками цього кіно. При тому, що вона говорила, що це просто був момент, коли хотілося ходити і якби і знімати просто, як вони між собою взаємодіють на майданчику. Тобто, як вони спілкуються, про що вони говорять. От, і якби така цікава історія. А що розкажу трошечки більше про кіно? Взагалі, це історія дорослішення хлопчика, це історія становлення хлопчика, який виріс в не дуже повноцінній сім'ї, тобто в нього немає батька, він ріс з матір'ю, ще раз наголошую, що це сурові 90-ті, є його бабуся, яка привела коханого в дім, власне, оцього колишнього контррозвідника-афганця. І це все, тобто, така дуже близька нам картинка. Я думаю, що в кожного або щось схоже відбувалось в сім'ї, або й друзів, яких були схожі реалії. Тобто це якась бідність в 90-х, це всі намагаються знайти себе. Тобто є епізод, де, наприклад, кіношна мама хлопчика просто говорить про те, що я ще молода, я хочу жити, я хочу прожити це життя, тому їй я кидаю все.
Ні,
вона каже, кидаю все і їду в Київ. Я їду в Київ.
Ну, це класика.
Так, тобто, і вона просто кидає якогось свого хахаля, коротше, ненадіжного, який переховується від якихось тіпочків. Ну, тобто, це така класика. Розборки, бійки, поножовщина, якісь непонятні мутки.
Дві хвилини назад, Лера, така, дивіться цей фільм про позитивний світлий погляд на 90-ті, тому що дитина, вона точно бачить поножовщина. Човіха з аферистами мутить, іде фіг зна куди, щось собі шукати цього. Тільки, знаєш, носоріг,
це
просто казка.
Але це добра поножовщина.
Ми просто не забуваємо, що це все через призму хлопчика, тобто якому приходиться стикатись там з алкоголізмом коханого бабці, якому приходиться дивитися на ПТСР, власне, цього коханого бабці, який час від часу грає на фортепіано коханому бабці, і це дуже милі, дуже красиві сцени, тому що він дуже часто виконує якісь саме класику інструментальну. Крім того, є просто милі сцени з дитячого життя, а-ля там шкільна дискотека, під музичку 90-х, святкування Нового року, як я вже сказала, салюти, салатики, потім перше кохання, яке закінчується завжди погано. Але яке долар, я думаю, долар тоді був ще навіть не по 5, Макс.
Певно, по 2.
І, тобто, і ці всі такі дуже милі деталі, тобто постери на стінах, тобто ти зразу згадуєш, які в тебе висіли постери на стінах, що в тебе висіли, які наклейки на холодильнику. І це все ще й супроводжується музикою 90-х. Дуже часто грають треки в УЗВ, вхід у змінному взуті, ще до Потапа, хто в темі. Тобто їхній альбом і всі ці культові хіти «А час минає», «Сірко, собака, пес», «Ти розбила моє серце, Керлін». І це дає просто ще класика, більше додаткового та вайбу, коли ти розумієш, що ти просто, бляха, ти ну тупо на цьому виріс. Фільм дуже такий зворушливий, він розповідає так само про те, що в якийсь момент стається дуже загадкова історія, власне, з цим Феліксом, якого грає Юрій Іздрик, тому що його персонажа я не сказала, але його звати Фелікс. І є така трошки інтрига і зав'язка, яка побудована саме на історії Фелікса, де в якийсь момент, не буду спойлерити, просто відбувається щось типу супер непередбачуване. І взагалі дуже багато про взаємодію Тимофія і Фелікса, і про те, як ця людина, яка нібито доволі випадкова в його в житті, так, і не є суперблизька, але за відсутності батька починає на нього дуже сильно впливати. Тобто цей такий чоловічий образ, чоловічий персонаж має до нього дуже великий авторитет. І ми дивимося, ми спостерігаємо за цим, так, типу, що відбувається, як цей маленький хлопчик формується під впливом цього мужика в тільняшці, який дуже неоднозначний персонаж, і спочатку ти його сприймаєш як якогось маргінала, а потім ти теж відчуваєш до нього якісь дуже теплі, приємні, ніжні почуття, бо починаєш розуміти, що насправді це досить глибока, цікава людина. А коли ти ще розумієш це все на реальних фактах, я думаю, що в кожного теж був якийсь такий знайомий дядько-афганець. Давайте по-чесному. І тому,
там не обманюйте самі себе.
Та не обманюйте самі себе. І тому я і говорила, що цей фільм насправді дуже теплий і ностальгічний, тому що він розповідає просто про людські відносини, просто про те, як люди живуть, як люди взаємодіють, і як вони це робили в ті самі важкі 90-ті. Ну і загалом фільм перегукується якби з нашим сьогоденням, тому що ну вся ця історія з афганцем, з ПТСР, це все вертає нас в нашу реальність, яку ми знову переживаємо, і ці теми знову стають нам дуже близькі. Плюс, оскільки ми знаємо, що Артем Чехів зараз знову воює, тобто письменник, який написав цю історію, це дуже теж цікава така, зациклений момент, коли ти розумієш, що хлопчик, який зараз воює, ну це якби не спойлер, бо якщо ви читали щось про письменника, то ви в курсі цих подій, Ірина Цілик постійно про це говорить. Але при цьому всьому він сам говорить про те, що от да, в дитинстві я теж виховувався чоловіком, який знає, що таке війна. Ну, зовсім під іншим соусом, але загалом він пережив цей досвід. І є навіть сцена в кіно, де малий говорить Феліксу, що типу, блін, ну який дебіл піде на війну воювати. Ну і якби вона там типу, теж дуже класно обігрується. Тому ця тема, вона ніби з однієї сторони вертає нас в ностальгічні 90-ті, з іншої сторони, вона прям дуже багато і про сьогодення теж, про те, яким ми стали, яким ми всі виросли і що ми переживаємо зараз. І тому я, наприклад, йшла в кіно без якихось очікувань, просто було цікаво, хотілося подивитись на акторський дебют Іздрика, хотілося подивитись, що нового прикольного зняли в Україні. А вийшла я прям з таким дуже класним враженням, з бажанням переслуховувати в УЗВ якусь територію А. І просто, ну, типу,
територія,
хочеться так да, легенько просто навіть поплакати в кінці, тому що дійсно це таке, якесь, мені здається, дуже близьке всім кіно. Коротше, я дуже його раджу, якщо воно ще йде в кінотеатрах і ви встигаєте, обов'язково подивіться. Ні, подивіться вже пізніше, коли воно вже з'явиться в інтернеті. Тому що ну, це класне, якісне українське кіно. І насправді в Україні дуже багато фільмів про 90-ті, які знімали, але дуже часто ці фільми, як я вже сказала, вони навпаки мають дуже такий гнічучий характер. Тобто це щось таке типу суперважке і неприємне, а цей фільм типу на противагу, він викликає якесь бажання жити, незважаючи ні на що, переживати якісь типу важкі періоди в житті і бачити світло в кінці цього тунелю. Тому як би хотілося б, щоб таких фільмів було побільше. І це ще один фільм про 90-ті, але він не такий, він зовсім інакший по своєму настрою. І це класний типу погляд на 90-ті через призму сприйняття маленького хлопчика.
Ну що ж, від одного українського кіна до ще одного українського кіна.
Та ми переходимо до ще одного українського кіна. Ну, типу, до фільму «Мій карпатський дідусь», який я хотів подивитись в кінотеатрі, але благополучно проморганив. Але мене в даному випадку черговий раз врятував Netflix, тому я глянув його там і зараз трішечки розповім про свої враження. Типу, там в основі сюжету, як би це сказати, було. Як би по-людськи зайти спочатку? Добре, давайте так. Це історія про те, Як дехто з деким почав крутити певні шашні, і результатами цих шашнів став малий, типу маленька дитина, яка була народжена поза шлюбом. І, як би це сказати, автор дитини, краще з чоловічої сторони, в певний момент вирішив звалити назад до себе в Італію. Тому що він був італійцем, який познайомився з жіночкою з України, з Закарпаття. І дівчина така, опа, ну це, звісно, ну такое собі. Дідусь, виходить, одного з головних героїв, тому що цей хлопчик у нас буде головним героєм історії разом зі своїм дідусем. Не дуже зацінив такі пригоди зі сторони своєї дочки, вони доволі жорстко посварились, і дочка вирішила спробувати знайти цього італійця в самій Італії. В неї не вийшло, і вона, типу, та. Але вона вертатись в Україну вже не хотіла, тому що їй не виходило туди вертатись, тому що, ну, батько не дуже всьому цьому радий, вони розісварились. Я так розумію, судячи потім, як подалось фільм, який сильно до фіа друзів в неї не було. І по великому рахунку її на той момент в тодішній Україні нічого сильно тримали. І вона залишилась в Італії, де вона сама ростила свого сина, якого назвала в честь свого діда, ну, Мікелле, але типу, це типу італійський варіант Міша, Михайло, Майкл. Типу це. І відповідно, як вам зручніше, і відповідно... От я собі живуть, не тужать. Ну, типу, в принципі, типу, нічого особливо страшного в їхньому житті не бувається. Там, ну, мама-одиночка росте собі чувачка в Італії, вони собі якось згором напополам більш-менш нормально собі живуть. Часто перекидаються якимись там, може, незначними суперечками, але в цілому все нормально. Тут стається дуже нехороше в певний момент. А мати головного героя помирає в нещасному випадку. І її кремують. І в неї є, виявилось одне предсмертне побажання, яке вона залишила своєму сину Міші.
Найти італійця.
І замочити його в найкращих італійських традиціях.
Коза Ностра.
Та-та-та, під музику схрещеного батька, просто, коротше, людорубом горлив. Моя мама завагітніла і тебе, і мною, але ти зробив це з нею без поваги, тому прощавайте.
Тому от тобі голова коня в ліжку.
Так і закидує через вікно. І знаєш, це все навчив його закарпатський дідусь, який насправді був лідером гуцульської мафії. Просто, знаєш, такий український Джон Уік просто починається, цей малий Мікелі просто стрижеться так по-суровому, підкачується, вдіває чорний костюм.
Такий опришко стає.
Так, і це було набагато цікавіше, ніж те, що відбувається в фільмі, я зараз поясню чому. Тому що сам фільм насправді мене, ну, я вже в підсумках підібів. І, типу, відповідно, Мікеле повертається на малу батьківщину своєї матері в Закарпаття, де він і зустрічає дідуся свого, да, свого дідуся виходить, тобто батька своєї матері, якого звати Михайло, тому що, ну, вона в честь свого тата назвала свого сина.
Хотіла задобритись.
Не вийшло, спойлер. Типу, відповідно, тут починається якраз те, чим, власне, пробували, як на мене, трохи, чим грузинський, український режисер грузинського походження Заза Буадзе, я не жартую це його ім'я, ну, може Буадзе, тому що іноді на останній склад випадається наголос, типу, пробував показати те, про що цей фільм, про конфлікт поколінь і про те, як тяжко різним поколінням між собою порозумітись, тому що хлопчик, він не знає української. Він говорить або англійською, або італійською. Дідо Михайло не знає ні англійської, ні італійської. Це життя
завжди є мова тіла.
Завжди є мова
тіла. До речі, діда грає Богдан Бенюк на хвилиночку.
Богдан
так,
Бенюк, так. Богдан Бенюк це ще хоча б не ноунейм якийсь. Тому що цього хлопчика, який дійсно італієць, я поняття не маю, чим взагалі десь грав. Типу це. І відповідно вони, ну там мова тіла, мовою тіла, Лір, але там місцями це просто дійсно трохи смішно і неприродньо виглядає. Вони ж там махають один на одного, говорять різними мовами, але я як людина, яка нерідко перебуває якби це в іншомовному середовищі, розумію, що насправді в житті це дуже часто абсолютно не працює. Ну, але це вже такі придирки до носків. Відповідно, між ними починається така спроба якось між собою співпрацювати. Він згором напополам, якби це буквально на пальцях, як говорила Ліра, мовою тіла, пояснює, чого від нього хотіла його дочка. І це мало бути порох, розвіяний на такій вежі, яку колись він збудував для своєї дочки, як для типу, своєї маленької принцеси. Тому що отут або я щось проморгав, або в самому фільмі це конкретно не сказано, але наш Михайло, дідусь з Карпат, він виховував свою дочку сам. типу, відповідно, він всі свої сили вкладав в те, щоб, типу, зробити їй а-ля трохи краще життя. Тобто він будував цю, типу, маленьку казкову вежу, що було доволі мило. І він працював, якби смішно це звучало, клоуном в цирку, типу, професійним клоуном, тобто він там розважав дітей все-таки цей. І його дочці, в принципі, типу, подобалось це все дивитися, тому що він з собою в цирк її возив час від часу, коли вона якусь там домашку робила і так далі. І там була доволі прикольна сцена, яка показувала, що, типу, деякі батьки явно не хочуть, щоб діти жили їхнім життям. Тому що це не таке вже й прикольне життя. Тому що він, типу, працював клоуном. Це не так, щоб якась дуже баблиста робота, насправді, це хіба, якщо ти просто сам хочеш цим займатися. І там є сцена, коли, типу, дочка хоче вроді би разом з своїм татом щось там зробити, якісь добра. А можна я там поможу? Такі, ні-ні-ні, ну, давай то-то і то-то. І там зрозуміло, що це фрагмент з навчання пов'язаного з медициною. Тобто він хоче, щоб його дочка стала лікаркою. Тому що це, типу, ну, більш престижно, більш високооплачувано, все таке, а не працювати з сраним клоуном, як і тато.
Типу... До речі, Банюк колись в фільмі «Капітан Крокус» грав клоуна, який оце співав мені плювать, пісню». Ну, це в мене таке з дитинства.
Це мультиверс, коротше. Це, типу, продовження історії чувака з цього фільму. Типу, і відповідно їм трохи тяжко між собою говорити, по-перше, на мовному рівні, а по-друге, в них обох доволі напряжна трагедія. В одного померла мати, а в іншого дочка. І в принципі, ти такий думаєш, ну блін, ну це заготовка під таку драму, що ти просто будеш ахуєвати. Ну,
це але
просто...
ми не забуваємо, що тут клоун у нас є.
Це клоун в ролі. Це така, ну це ж там, він ще й в жанрі там драмеді чи щось таке, це типу гібрид комедії і драми, і при цьому це навіть не чорна комедія і не мов.
Боже, я думала ти про клоуна, знаєш, цей типу клоун рудий і там другий, типу один сумний, один веселий.
Та, один рудий, один брюнет. Типу, відповідно, ні, там не це, що один клоун сумний, один веселий, там просто там взагалі цієї клоунської кар'єри мало. Там є доволі прикольний фрагмент з цим елементом, з тим, як він там клоунські трючки ці робив, з таким більш сентиментальним антифільмом. Але просто ти, коли от цю історію слухаєш, тобто внук і дід, в яких померла відповідно дочка, мати, вони різними мовами з різних країн, з різних культур, вони один одного не розуміють, так далі. Такі, ну тут я просто буду майже 2 години тільки дивитись на драму на драмі, драму на драмі, драму на драмі. Ну, трошечки не дожали в плані постановки цієї історії, тому що якось, ну, типу, я розумію, що не кожен фільм, де який починається з того, що сталося щось сумне, обов'язково має бути якоюсь лютою там сопля, сльози, вижималкою і так далі, тому що, наприклад, ось цей, як там, фільм Веса Андерсона.
Люксембург той самий, Люксембург, він теж, типу, був веселий.
Так, доволі хороший варіант. Або цей, блін, з Весом Андерсоном останній фільм, там, де вони їхали. Там, де...
Астероїд-Сіті?
Так, Астероїд-Сіті, дякую. От, типу, в Астероїд-Сіті там ж теж, типу, в одної з сімей доволі сумна штука, там, типу, ну, мама дітей померла, і повинно їхати.
А потім...
Ну, це вже... Ну, нам знову будуть жалітись.
Я спойлерів, будь ласка.
Бісові. Типу, цей, і відповідно. І я розумію, що це не обов'язково має бути якесь типу сопліжусто чи щось таке. І типу я не маю нічого про те, що там в якусь сумну історію або серйозно можуть вкраплять якісь жарти. Але проблема в тому, що цей фільм, він ні то, ні то. Типу, він не є якимось дико смішним, коли робиться щось смішне. І він, в принципі, майже не викликає в тебе ніякої драми, коли відбувається щось драматичне, за винятком фіналу. От в кінці історії, походу, вже і режисер і сценарист розуміли, що вони щось явно не дожимають, і вони під кінець вже так трохи видали. Але. Більшу частину фільму, там, наприклад, якщо відбувається щось смішне, то як правило, воно таке, ну, типа таке, ну, сміхнешся, але сказати, що ти прям запитаєшся щось як дико смішне, то ні. Чогось сумного, прям сумного, ну, типу, є якісь там референси до якихось тих минулих речей, якщо тобі там високий рівень паті, тобі там чисто проникаєш їхніми цими, то тобі їх трохи стане шкода, але сказати, що це прям якісь дуже дикі емоційні відчуття викликає, ні. Моменти, коли, наприклад, мав виражатися цей конфлікт покоління, окей, вони, типу, говорять різними мовами. Але, типу, це якось не подається, в принципі, на сп... Ну, тобі дають цей символізм старий, добрий, про те, що, типу, конфлікт поколінь, але воно якось не виливається в якусь проблему. І, по-перше, для
може,
мене...
Може, в них немає проблем?
Так, це, насправді, фільм про те, між поколіннями немає конфлікту, якщо що. Типу, відповідно... І ти такий, ну, по-перше, чисто для мене, як для людини, яка спілкується з іноземцями, це трошечки виглядає як логічний ляп, тому що ні. Ти не можеш просто рандомні, типу, слова це говорити, пару стикнути пальцем, і людина тебе зрозуміє. Ні, це так не працює. Деякі люди, які вміють говорити іноземною мовою, не завжди можуть нормально подати цю інформацію носію цієї мови. Тому тут трошечки таке. І тут ще один момент, коли ми вже говоримо про цей конфлікт, що, типу, ясне діло, що мали час від часу відбуватися ці виплески, типу, якоїсь сварки між цими представниками цих поколінь. Знаєш, тобто, от, як в цих фільмах, там, особливо в цих трейлерах, до цих драм. Я там все поклав за тебе, такий, ти думав насправді про себе, а не про мене, ти не знав, яким життям я хочу жити, і вони там в сльозах оруть один на одного, всю руть ламають.
А потім вони розуміють, що в них померла мама, і починають ридати і обнімаються.
Та. Ну, так от, спроби подавати ці виплески типу конфліктних якихось сварок в цьому фільмі виглядають дуже смішно, тому що я просто навіть одну сцену. Типу, цей дід разом зі своїм другом, та в нього там якийсь є друг, який взагалі не зрозуміло, чим живе, чим займається, він просто постійно тусить в нього вдома, і вони разом щось роблять, я не знаю. Якийсь друг-холостяк, якому не хочу чим зайнятися, в принципі, я.
От, це, типу, Макс, ми з тобою через 50 років.
Відповідно, і, типу, вони щось там лагодять цю вежу, тому що батько хоче зробити останній цю волю своєї дочки.
А, останній воля, окей.
І розвіяти цей попіл над цим. І там малий, типу, йде в цей сільський туалет. Ну, сільський туалет – це сільський туалет. Він бачить якісь там газети замість туалетного паперу. І щось там пробує спитати, типу, де там туалетний папір, там туалет пейпер, туалет пейпер. І дід просто спускається, тяне цього малого, типу, в дім. І такий, хочеш там туалет пейпер, там витягує якийсь цей чемодан, пов'язаний з його походу клоунської якоїсь діяльності, тому що при нього там і в газетах радянських писали, і всяке таке. Витягує, і щось починає тикати йому цілиськи, от я такий папір, і от я такий папір, і ще там ще якась там газета про нього, такий, от такий папір, і от можеш вибирати будь-який. Я такий сижу, дід, що з тобою сталося? До чого це? Типу, просто якось...
21 століття, сходи мазок.
По-перше, так, по-перше, я щиро сумніваюся, що в Закарпатті...
Ми всі знаємо багато Закарпаття.
По-перше, я бував в Закарпатті, бачив, які там хати. Не кожен айтішник таку собі може побудувати. А по-друге, типу, ну, звідки це висралось? Він просто спитав про цей сраний голодний папір, а цей, типу, ніби такий, ти нічого не добився, ти на неї не це. Такий, показуй йому ці газети, диви. Тобто, я не знаю просто, звідки це було висрано. Тобто, чому це було висрано? Тобто, я розумію, що це, типу, ніби як хотіли показати, що він а-ля тригернув діда тим, що зовсім не шарить, як цей живе, або може якийсь трохи розбавлений, але це виглядало якось настільки притягнуто за вуха. І це я вам навіть один приклад, який в фільмі буде ще декілька, ну, не буду вже конкретно, тому що, може, все одно подивитися захочете. Типу, і ти такий, ну, тут не дотягнуло, тут не дотягнуло. І тобі в Пенмен стає якось трохи нудновато, тому що фільм ще подається якось, ну, така, знаєш, локальна, коротка, побутова історія. І я абсолютно нічого поганого в цьому не бачу. Типу, є ж цілий формат цього такого простого, лампового, приземленого до життя кіно. Типу, просто я особисто не зовсім прихильник такого. Мені все-таки більше подобається, коли фільм лишає якийсь відтінок, аби якийсь подумати. Ну, або просто весело дивитися, як Парасіт Грей. Але, типу, але тут цього немає. І тут цієї драми особливо немає. Ближче до кінця вони справляються, насправді, з двома пунктами з трьох на відміну. Тобто там є один дійсно смішний момент, і дійсно є сумний момент. І, типу, і конфлікт, в принципі, якийсь, типу, напевне, оця лінія цього конфлікту між поколінням, типу, є, але на неї насрати. Тобто, ну, вона є і все. Тобто, вона ніяк не про... Ну, типу, є такий фільм «Капітан Фантастик». Це не по коміксам чи щось таке, це з Віго Вондер... Віго... Сара Горном, коротше. Типу, фільм, типу...
Віго Мортенсен, ти хотів.
Типу, цей. Він, типу, про дуже крутий, дуже круту подачу того, от як реально буває різниця між поколіннями і тим, що хтось комусь хоче показати, які це може бути. Наслідки того, що ти щось нав'язуєш, що ти можеш до кінця хотіти або розуміти, і так далі, і тому подібне. Тобто, там це один з тих фільмів. Ну, він просто перший мені на думку спадає. Таких фільмів чимало є хороших. Але просто як приклад, що отут я, типу, прямо от коли я вже ближче до кінця був, тому що на початку я не зовсім дупляв про що фільм, але вже коли він вже підходив до якоїсь своєї цієї фінальної третьої частини, я вже такий, а, все, окей, все, тепер я зрозумів, про що йде мова. Тому що ти відчуваєш, тобто, тому що там в цьому фільмі, я не буду вже спойлерити, так і бути, там просто відбувається ближче до кінця річ, через яку ти прям переживаєш, типу, за частину героїв, ти такий, бляха, ну що, от це ж таке сталося, це ж яка ж це жесть його. І там ще так подраматично подається наслідок цих речей. Тобто цей чувак, Віго Мортенсен, починає себе винним відчувати, що він частково причетний до того, що сталося, бачите, в фільмі, і так далі, так далі, так далі. Тут цього накалу немає. І я розумію, що все-таки там, може, і бюджети різні, і навики не такі великі в режисера, і там не самий, може, вдалий був період для зйомок цих фільмів і так далі, тому подібне. Але, типу, ну просто все-таки мені як глядачу завжди хочеться подивитися щось таке от цікавеньке. І тут цей фільм з цим трохи не дожав. Тобто він ближче до кінця трохи виконав це, але більшу частину фільму було трохи нудно до цього прикольного фіналу дивитися. Ну і ще в мене сталася маленька персональна проблема, тому що там. Вони час від часу пробували робити ці такі прийомчики в стилі показати, як малий потроху починає проникати з цим там життям в Закарпатті, так чуть-чуть. І там вони там разом якісь дрова пиляють, чи щось таке. Цей дідо такий трохи суворий, але добрий, щось там йому вчить, пояснює. Я впевнений такий, що, о боже, ну це просто God of War. І в певний момент в мене стаються проблеми, тому що я починаю уявляти гру God of War, де ці два чувака тусять. Малий замість Атрея, а дід замість Кратоса. І після цього я не міг це розвиднити, і мені було дуже тяжко це дивитися. Тому я скажу так, якщо ви любите гру God of War, то можете подивитися цей фільм. Ну, а якщо посерйозно...
Я чекаю в Стімі мод з Бенюком на Кратоса, будь ласка.
Боже, я готовий...
Продайте комусь цю ідею.
Будь ласка, зробіть мод з Бенюком, це буде база. І, відповідно, тобто, якось фінальну підсумку я навіть не знаю, чи я раджу цей фільм. Тобто, якщо чисто хочете інформаційно і медійно підтримати український продукт, в принципі, можете. Це не є якась типу там срань чи поганий фільм. Але просто, от якщо Лєра казала, що коли вона говорила про наш попередній фільм «Фелікс і я», то вона така, ну, типу, не так, щоб щось дуже чекало, але в цілому сподобалось, то в мене навпаки, я чекав, і мені ну не дуже сподобалось. Тому я не кажу, що фільм прям шняга, але я б сказав, що якщо хочете його подивитись, можете подивитися тоді, коли у вас буде трохи більше вільного часу, і у вас там, не знаю, кіноголод буде. Тому що це не є щось прям вау. Тобто, з українських фільмів, коли я розповідав про «Носоріг», він, наприклад, мене більше вражень викликав. Тобто, от якось так.
Окей, а від українського кіна рухаємося трошки до серіалів. Подивився я перший на даний момент сезон від Amazon Prime, який вкотре цікаве щось приносить з екранізації. Подивився я серіал Fallout, який є екранізацією найменної серії ігор, але напряму не повторяє сюжет жодної з гри, а продовжує, типу, події тих самих ігор, показує в цьому ж світі інакших персонажів. Тому що були, звісно, там Fallout 1, 2 і Tactics старий, який ще Black Isle Studios робили взагалі доволі древні ігри, які, направду, вже зараз трошки важко грати. Був від Bethesda Fallout 3, New Vegas, 4, господи, простий, 76-й. Якщо хтось не грав...
New Vegas був від Obsidian, рішено. Воно ж заслід в коментарах.
Ну от. Але, в принципі, незважаючи на те, що в нас є купа-купа відеоігор, я буду якраз розповідати, ну, принаймні в першій частині розповіді, про те, про що цей серіал, якщо ви не грали ну, в ці ігри. І так, вам не потрібно грати в ігри, щоб зрозуміти...
Да. Не грайте ігри.
Коротше, щоб зрозуміти, про що цей серіал. Тобто так само, як в нас була від HBO екранізація The Last of Us, яка не вимагає від вас ніяких типу, знань про світ гри, щоб нормально в'їхати типу, в самий серіал. Нам показують альтернативні 50-ті після Другої світової війни, де розвиток технологій в світі пішов не так, як в нас, в розвиток транзисторів, а як наслідок комп'ютерів, електрики і використання електроенергії, як в сторону ядерних технологій. Тобто буквально все почалося типу, в розвиток ядерних реакторів різної величини, і, тобто буквально автомобілі їздять на ядерній енергії, і вдома стоїть генератор, який живить ваші телевізори.
Такий добротний стильний ретрофутуризм.
Да, так, от, такий собі ретрофутуризм. Тобто, типу, все виглядає в стилі оцих 50-х, типа пінап, одяг, кольорова гама така в 50-х, машини, типа ці як старі кадилаки, тільки просто в нього стоїть не бак ззаді, а маленький реактор. Типу. І так само там буквально існують роботи-помічники, які там літають, ріжуть тортики, допомагають хазяйці на кухні, і пішло-поїхало. Але після Другої світової, під час оцих 50-х, відбувається ядерна війна. Не зовсім зрозуміло, хто на кого напав. Звісно, там вони висловлюють типу, гіпотези, що це типу, москалі напали або китайці напали. Але є компанія, яка називається World Tech, яка, передбачаючи оцю ядерну війну, вона почала вкладати гроші в підземні сховища, щоб якщо вдруг почнеться війна, продати людям місця в цих сховищах, в які вони можуть, типу, летять ракети, швидко всі звалили в сховище, і ми буквально продовжуємо життя під землею. Тобто сховища, вони всі організовані так, що там є, типу, квартири, там є харчі, там є городи, там які під штучним якимось сонцем вирощують їжу, тварини якісь, і пішло-поїхало. І, відповідно, після такого, скажімо, ну, апокаліптичних дій, люди по всій країні, а нам здебільшого показують Сполучені Штати, тобто нам не дуже розповідають, як це все життя відбувається в інших країнах.
Ну, бо історія не про це.
Так. Ховаються в сховищі. Сам сюжет серіалу відбувається через 200 з копійками років після подій оцих ядерних атак. І в нас є три персонажа. Перший персонаж – це персонаж Люсі, яка живе в так званому сховищі 33. І це така, типу, майже діснеївська принцеска, типу, в якій все вдається, яка дочка наглядача в сховищі, а в кожному сховищі є, типу, як голова госпосу. Да. Да. До речі, якого цього наглядача грає Кайл Маклахлен, якого ви по Твін Піксу можете пам'ятати, наприклад.
Типу,
да, до речі, да. Типу, ні, тут якраз, до речі, зачіска, от прям як в Твін Пікс в нього була. Типу, він доволі харизматичний чувак.
Він, напевно, зуби на місці.
Так. І вона грає його дочку, до речі, Елла Парнел, типу актриса, яка грає, типу, цю Люсі, вона якось навіть візуально на нього схожа. От мені подобається, коли вибирають, типу, дітей персонажів, і вони хоча б на когось з них, типу, схожі.
Не то, що в домі дракона.
Так от. І вона, типу, живе в сховищі. А люди, котрі живуть в цьому сховищі, вони не в курсі, що відбувається назовні. Тобто вони знають, що назовні там не все добре. Вони знають, що є, типу, люди, які десь там живуть, вони там всіх граблять, вбивають, займаються рейдерством всяким. Але вони не знають, як побудоване суспільство, чи воно взагалі існує. Типу, тобто вони впевнені, що вони сидять під землею, вони будують суспільство для того, типу, щоб коли їм скажуть виходити, вони могли далі продовжити цю велику американську цивілізацію. Тобто вони буквально про це говорять. Тобто, що до нас приходять з іншого там сховища персонажі, і нам треба, типу, нашу подругу, яка там, типу, має все добре на рахунок дітонародження з вашим чуваком, чи навпаки одружити, продовжувати, типу, якби народжувати дітей і т.д.
Якісь Бене Гессеритки.
Типа того. Ну, тільки без Лісана Аль-Гаїба і т.д. Так от. І, відповідно, перша наша сюжетна лінія розповідає нам про цю Люсі, яка в певний момент, це не спойлер, це і в трейлері є, потрапляє в цей зовнішній світ. І це виглядає просто максимально ржачно, коли людина, для якої, і це майже пряма цитата, найгірше, що могло статися в житті, це коли хтось не вибачився, коли там, типу, знаєш, там щось зробив і типу не сказав вибач. Потрапляє в цей світ постапокаліпсису, світу Fallout, де просто...
А там ніхто не вибачається.
Там стріляють, а там ніхто не вибачається.
Да, це світ, кращому, де, типу, всі стріляють. До речі, серіал дуже кривавий. Тобто там на рівні бойс, тобто там буквально вибухають голови, типу, і т.д. Тобто, якщо ви хочете це з дітьми подивитися, дивлячись, яка там музичка гарна спочатку грає, і, будь ласка, ні. Фільм жорсткий.
По фільм батьки ріжуть, такі сидять і хуювають, а дітки такі, єй, ти це бачиш? Та, я думаю, так насправді.
Важливо. І, в принципі, вона потрапляє, як оце маленьке оленятко Бембі, типу, потрапляє в цей світ, і вона намагається, ну, як, не то, що намагається, вона веде себе тільки так, як вона і могла себе вести, по-іншому вона не може себе вести. І дуже смішно, коли, типу, вона там починає буквально ввічливо говорити до цих, типу, людей, знаєш, сидить там якась жіночка, в якої там одного ока, роботизована нога, типу, згнила рука, типу, вона продає там якусь чисту воду за грошима там виступають кришечки від так званої Кока-Коли, Нюк-Коли, ядер-Коли місцевої, якщо ви не грали гру. І це дуже смішно виглядає. Паралельно розвивається сюжетна лінія інакша. Інакша розвивається лінія Максимуса, зброєносця з організації «Братство Сталі». Це вже в зовнішньому світі він жив, тобто він не був ні в яких, типу, підземних оцих волтах, типу, сховищах. Його грає Аарон Моттен, типу, невідомий мені актор, але в мене таке відчуття, що я його десь бачив. Тобто, скоріше все, на якихось другорядних ролях я його міг бачити. Він мені спочатку нагадав актора, який грав Фіна в «Соряних війнах», останній трилогії, але це виявився не він. Так от, «Братство Сталі» – це така технократична організація, яка напіввойовнича, напіврелігійна, яка фактично бореться за те, щоб старі технології знайти і сховати. Відповідно, це доволі будуть смішні моменти, коли будуть певні чуваки розповідати, що ми там типу билися там і втратили людей через те, що нам треба було мікрохвильовку забрати. І його ставлять збройносцем до лицаря. Лицарі це такі, типу, чуваки, закуті в броню, в такий броньований костюм, який працює на ядерному реакторі. І вони, типу, як еліта, вони виконують певні місії в цьому світі. Типу. До речі, ну, дуже гарно це все зображено, типу, місцями навіть монстри. І є ще третя лінія сюжетна, яка розповідає історію Гуля, якого грає актор Волтон Гокінс, дуже специфічною харизмою, негативною чувак. І він грає персонажа Гуля. Гулі – це фактично люди, які занадто багато вібрали типу, всієї цієї радіації. Вони мутували, але лишилися живі. Тобто вони виглядають типа як зомбі з таким червоним писком, трошки схожим на те, як червоний череп виглядав у фільмах Марвел або Волан-де-Морт, там, типа носа, нема ще чогось. Як Майкл Джексон вони виглядають, скажімо так, типа без носа, коли він був. І вони, типу, можуть вживати певні ліки, щоб тримати себе, типу,
в купі, скажімо так.
Я би сказав би навіть в свідомості, тому що коли вони не приймають ліки, вони починають деградувати і скатуються на рівень простих зомбарів, коли вони можуть просто там ричати, кидатись на людей і т.д. Типу. А він працює таким мисливцем з головами, він такий місцевий ковбой, типу, який заходить в якесь місто, в салун, там розраховується цими кришечками, типу, починає стріляти всяких негідників, які на нього нападають. От. І, відповідно, звісно, сюжет рано чи пізно певних персонажів почне зводити ну, якось разом з собою. Паралельно нам показують кілька таких маленьких історій, як ці персонажі дійшли до того, що вони опинилися в цьому світі апокаліпсису. Що в них було за так званого мирного життя, і яка в них далі йде мотивація, тому що вона в певний момент почне змінюватися. І за цих, якщо не помиляюся, 8 серій, серіал розвивається дуже динамічно, дуже багато подій, дуже багато жесті місцями. Тобто серіал дійсно показує те, як показували цей світ постапокаліпсису в іграх, особливо в старих. Тобто вбивства, продавання там людей, работоргівля, ніякої моралі, тому що світ фактично намагається виживати, і з моралю ти не виживеш. Типу.
Даркнет.
Типу того. До речі, дуже багато акторів на другорядних ролях, яких ви бачили по різних серіалах, типу я навіть не буду спойлерити, це буде прикольно, тому що там буквально кожен якийсь другорядний актор десь з'являється, ти такий, о, я його пам'ятаю по цьому серіалу, по тому чи по цьому. І, до речі, тут в керма стоїть Джонатан Нолан, тобто брат Кріса Нолана, який сюди писав сценарій і займався продакшеном, типу співрежисурою, і пішло по їй, продюсував це все. Типу, так само фільм дуже гарно знятий з точки зору візуалу, тому що це не такий постапокаліпсис, як в Last of Us там, чи в Mad Max, де, наприклад, Mad Max це просто пісок, а в Last of Us це таке зацвівше, якесь незрозуміле, типу розрушене майбутнє. Це такий постапокаліпсис, який застряг в оцих 50-х, тобто це кольорові вивіски, це всюди ці залишки старих автомобілів 50-х, це одяг, типу. Це навіть нам зачіски людей. І воно таке, з одної сторони, знищене, з другої сторони, яскраве.
Для тих, хто не в курсі, Fallout, в принципі, був завжди такою доволі сатиричною франшизою. Тобто це таке трохи стьоб з Mad Max, який на момент виходу перших двох Fallout'ів ще був таким доволі культовим фільмом ще досі по той день. І, відповідно, творці Fallout, вони заради того, щоб не робити все занадто душно, вусатою серйозно, вони старалися розмовляти все таким трішечки чорним гумором і так далі. Тобто у вас там завжди якась весела, ненапряжна джазова музика, типу Happy Day, на фоні того, як там когось розстрелюють з автомата або відрізають голову якомусь мутанту, чи мутант комусь голову відрізає. Тобто вони завжди старалися робити це в якомусь такому прикольному, веселому стилі.
Так, да, на відміну, якщо, наприклад, на Last of Us показує такий, типу, ну, типу, безрадісний, сумний постапокаліпсис, це як ближче до фільму «Дорога» з тим самим Мортенсеном, тобто він такий похмурий, типу, нічого немає, то тут, ну, люди вже звикли, тому що 200 років пройшло, вони вже звикли до того, що, ну, це життя от таке, типу, да, і вони вже собі фаняться місцями, тобто там грає старий джаз, по цьому, на радіохвилях, і, до речі, трошки для тих, хто грав ігри. Максимально дофігіща відсилочок всяких. Тобто, для тих, хто не грав, можливо, певні слова не будуть зрозумілі, але неважливо. Типу, тобто, вони тут лікуються стімпаками, в них вони там приймають цей антирадин, всюди стоять Нюка-Кола, купа брендів, які ви бачили в іграх, типу, там Радіоактив, не пам'ятаю, як називався, типу, бренд телевізорів. Згадуються міста, є навіть деякі міста, які були в певних іграх, типу, в певних сценах ви взагалі буквально побачите, не буду казати, яке місто в цьому світі. Костюми, та, костюми цих з Братства Сталі. При тому, що, наприклад, крім Братства Сталі в грі, ще є така організація Анклав, яка, типа, старе керівництво, типа, правління, government і т.д., які про них теж згадують. При тому, що, ну, прям напряму персонажів немає з якихось ігор, типу, можуть деколи когось згадати як ім'я, але, ну, цього немає. І гра, і при тому серіал ще розширяє світ гри, він показує, наприклад, певні моменти, от якщо ви знаєте, наприклад, типу, в грі є такі смішні чувачки, вони Vault Boy називаються, типу, ви їх можете буквально фігурки збирати, вони на Funko Pop нагадують. Та, тут буквально вам розповідять, як він з'явився, ну, типа, звідки він взявся. Дуже багато таких моментів. Воно розказує про те, чого не було, наприклад, в грі, про що, типу, тільки ходили такі, не то що легенди, але та, історії. І вони знімали разом з Бетездою, разом з людьми, які працювали над грою. Тобто тут навіть є абсурдні речі, які, якщо сприймати з точки зору логіки, вони нелогічні, типа, наприклад, людину розрізали там їй там живіт, а вона вколює собі цю аптечку в грі, і вона себе виліковує. Ну, але, типа, так було в грі, так воно там працювало. Це доволі круто знято. Так що від мене максимально раджу подивитися. На Amazon Prime він доступний в Україні, доступний з українськими субтитрами. Якщо хочете пошукати, самі знаєте де, творче об'єднання «Цікава ідея» переклало всі серії, можете також подивитися. Супер смішний, кривавий, веселий і цікавий сатиричний серіал про постапокаліпсис, який вже продовжили на другий сезон. Надіюся, що він потім з'явиться ще на якомусь каналі, типу там Мегаго чи чомусь легальному українському, але, наскільки я знаю, поки що в нас немає сервісів, які напряму транслюють щось від Amazon Prime. А від мене рекомендація, дивіться вже, це краще, що було цього року з серіального для мене.
Поїхали. Я сьогодні замість Гріші. Останній час, поки ви не чули нашого подкасту, я щось зачастила в кінотеатри. І крім Фелікса і я ще так по гарячим слідам вирішила одразу подивитись новий фільм про Емі Вайнхаус «Back to Black», якого я насправді дуже чекала ще з минулого року. Це один просто з моїх найочікуваніших фільмів цього року. І я не могла це пропустити. І, звичайно, що я пішла на нього в кінотеатр. Я дуже люблю Емі Вайнхаус, я слухаю її музику. І з самого початку, коли я почала цікавитись про це кіно «Back to Black», мене смутив один досить цікавий факт про це кіно. Режисером цього фільму, чи точніше режисеркою, є Сем Тейлор Джонсон. Ця жінка відома тим, що вона зняла, отут має бути вставлений барабанний дріб, та-да-да-да, «50 відтінків сірого».
Ого!
Ага. От такий от поворот.
«Back to Black» від режисерки «Fifty Shades of Grey». Все стає все темніше і темніше. Ну.
Взагалі, ще до початку виходу фільму, не дивлячись на миленький трейлер, все було якось дуже дивно. Ну, по-перше, ця назва «Back to Black», Це якесь начебто уточнення Емі Вайнхаус «Back to Black», там, не знаю, «Повернення в темряву», ну, «Найтемніший період життя», як на мене, це досить зашкварна назва. В плані, це ніби якось дуже все деталізовано, не знаю, могли б щось пояскравіше придумати. Але це чисто моя суб'єктивна думка, не знаю, для мене це заважка назва, типу «Емі Вайнхаус», «Back to Black», не знаю, як
вам. Unlimited story of the talented woman.
Там хочеться ще два речення в кінці дописати. Ну, щось це типу, то майже задовго, як на мене. Ну, і друге, це мене дуже смутив режисер, тому що 50 відтінків сірого я, звичайно ж, дивилася, щоб бути в тренді. І, ну, я, щось там я охеренної режисури не побачила. Тому те, що, типу, за такий класний проект, як Емі Вайнхаус, береться ця режисерка, де мене це одразу смутило. В головній ролі Емі Вайнхаус грає актриса Маріса Абелла. Ви могли її бачити в другорядній ролі в «Барбі». В принципі, більше нічим теж вона не запам'яталась, ніде особливо не грала. Тобто це, можна сказати, початківець, це починаюча акторка. Це не перший фільм про Емі Вайнхаус. Про Емі Вайнхаус з моменту її смерті в 2011 році зняли достатньо багато фільмів. Є фільм 15-го року, який так і називається «Емі». Ну, я бачу, що з назвами якось не дуже. Але це був класний фільм, до речі, я теж його бачила, фільм «Емі» 2015-го. Але він був такий, в принципі, документальний, він не був художній. Там було дуже багато кадрів, дуже багато хроніки і архівів самої Емі Вайнхаус. І це було просто класне документальне кіно. Тут же ж нам вирішили зробити художній фільм. Ну і, звичайно, це перше кіно про Емі Вайнхаус, саме ігрове. Сюжет фільму мав розповідати про життя і кар'єру, і розповідає про життя і кар'єру Емі Вайнхаус, починаючи з початку 2000-х років, коли вона тільки починала свій шлях, коли вона грала в джаз-групі і в різних клубах і барах північного Лондона, і закінчуючи тим, як вона вже стала всесвітньо відомою, дуже крутою співачкою і отримала Греммі. І як ви думаєте, сподобалось мені це кіно чи ні?
Ще один байопік.
Це байопік, так що думаю, що так.
Так, це байопік. Це мій улюблений байопік. Давно в нас не було байопіків. Ну, пройдемось перше по головній ролі, по акторці. Маріса Абелла для мене фактично незнайома акторка, вона там щось там зіграла в «Барбі», я сильно її не запам'ятала особисто. Як мені її гра в фільмі про Емі Вайнхаус? Ну, спочатку мені її було досить важко сприймати. По-перше, Емі Вайнхаус – це єврейська дівчинка з досить типовою єврейською зовнішністю. Маріса Абелла, наскільки я розумію, вона трошечки в нас іншої національності. Вона візуально чимось схожа, можливо, на Емі в плані там обличчя, так, довжина носа і оці всі детальки. Але, ну, я трошки, якщо чесно, дивуюсь цьому вибору, не знаю, вони мені трошки дуже по типажу доволі різні все-таки. Хоча дуже класно працюють над фільмом, працювали точно стилісти, точно художники по костюмам, точно гримери, тому що вони намагались прям дуже ідентично відтворити образ Емі. Якщо ви знаєте, Емі Вайнхаус, вона використовувала в своєму образі стиль 50-х. Вона спиралась на пінап дівчаток, на всю цю епоху, і вона дуже часто ходила з такими величезними зачісками, з такою копною волосся, такою бабетою. Тобто вона ходила в одязі того періоду, 50-х, всяких платячках в горошок і так далі, зі стягнутою талією. І якщо віддати належне, типу з Маріси Абелли зробили Емі Вайнхаус в візуальному плані, тому що вони там її супер згримували, в них дуже велика увага до деталей, там видно, що вони старались відтворити кожне платячко, в якому реально з'являлась Емі Вайнхаус, кожну деталь, кожен там перстень, кожні туфлі, це дуже помітно. Спочатку мене Маріса Абелла напрягала. Я скажу відверто, я не могла звикнути до її гри, тому що, ну, сама Емі Вайнхаус, вона, в принципі, виглядала так досить гіперболізовано і поводила себе теж так. Але в мене склалося враження, що Маріса Абелла, ну, так прям переграє. Тобто вона дуже багато... Тобто її гра, вона була така дуже манірна. От така от жеманна. Тобто ти бачиш, що вона прям так, ну, це дуже супер карикатурно зображує, що вона так прям карячиться. І мені спочатку це дуже, ну, насправді різало око. Я не могла до цього звикнути, але треба віддати належне, що під середину фільму я вже до цього звикла, і мені вже не виглядало це дуже погано. Проте я все одно до кінця якось не могла сприймати її, що це Емі Вайнхаус. Тобто для мене Амі Вайнхаус це якась така більш брутальна рок-н-рольна діва. Тут же була просто дівчинка, яка намагається грати Амі Вайнхаус і намагається
косплеєрша.
Яка намагається відтворити всі повадки Амі Вайнхаус, всі її рухи, всі якісь її невербальні штучки. І це було дуже помітно. Маріса Абела ще сама і виконувала пісні Амі Вайнхаус в фільмі. Так, вона співала, і це досить непогано. В неї вдалося, хоча в неї немає ніякого взагалі музичного минулого, музичної кар'єри, нічого. Це взагалі були її перші заняття вокалом. Це було досить достойно, це було досить непогано. Але, от я ж кажу, до питання її акторської гри я не можу до кінця визначити, чи це мінус, чи це плюс. У мене воно десь посередині. Тобто моментами вона мене реально підхарювала в цьому фільмі. Моментами я можу сказати, що це було непогано, і вона старалась. Тобто якась така в мене дуже неоднозначна оцінка, але я не можу сказати, що мені 100% сподобалась ця історія. Другий момент. Про сюжет і сценарій. Хоча фільм був заявлений як фільм про кар'єру, про творчість і про особисте життя Емі Вайнхаус, дуже великий акцент в цьому фільмі, що можна, напевно, здогадатись, враховуючи, хто режисер, був на особистих відносинах Емі Вайнхаус і на її особистому житті. Тобто все, що нам розказують в фільмі, це більше історія взаємодії і відносин Емі Вайнхаус зі всіма навколо. Спочатку це починаючи з її родиною, з її сім'єю, тому що я вже сказала, що Емі Вайнхаус це була така типова єврейська дівчинка, в якої була дуже міцна єврейська родина, яка збиралась на всі свята, яка дуже підтримувала Емі і допомагала на початку її кар'єри, якби вірила в її талант. І на Емі Вайнхаус дуже вплинула її бабуся. Вона дуже тісно і дуже багато з нею спілкувалась, і оцей, власне, образ 50-х, це така дань бабусі Емі Вайнхаус, тому що Емі настільки любила і бабцю, і історії бабці з молодості. І її бабця теж тусувалась в таких доволі музичних, богемних колах, що от її бажання так одягатись в вінтажному стилі і так виглядати, це було пов'язане саме з бабусею і цими всіма дитячими історіями. Її відносинам з бабусею теж приділено дуже багато уваги в фільмі, тобто там постійно є якісь діалоги з бабусею, є дуже багато сцен з нею, ми бачимо, що це там ледве не єдина людина, яка дійсно любила Емі. В кінці ми бачимо, наскільки типу смерть бабусі від раку стала взагалі особистою трагедією Емі. Так само нам показують дуже багато відносин Емі з її батьком, з яким теж в неї були досить тісні стосунки, який був її директором, продюсером, який дуже багато впливав на рішення в житті Емі, в тому числі на те, лікуватися чи не лікуватись в рехабі, ну і взагалі в подальшому він такий теж дуже неоднозначний персонаж, бо багато хто вважає, що насправді йому було дуже похір на Емі, і він просто намагався з нею вичувати все, що можна. Там теж зображені різні стадії відносин. Чому взагалі фільм називається «Back to Black»? Він не тільки називається так, тому що це трек Емі Вайнхаус, він називається так, тому що трек Емі Вайнхаус присвятила своєму чоловіку, своєму спочатку бойфренду, потім чоловіку. І цей трек розповідав взагалі про токсичну історію відносин Емі, про її взагалі страждання. І не про її чоловіка Блейка Філдера Сівіла. Ну, власне,
Блек.
Да, його так і називали, тому і трек був такий, типу, трошечки метафоричний, бо він ще відсилав до його імені. І весь фільм нам, по суті, просто розказують про те, що головною взагалі подією в житті Емі були відносини з цим чуваком, з цим Блеком. Тобто нам дуже мало розказують про кар'єру Емі, нам дуже мало розказують про її любов до музики, нам постійно розказують про її toxic love story. І це те, що мені не дуже сподобалось в фільмі, бо я все-таки вважаю, що якщо ми позиціонуємо фільм як художній фільм про музиканта і про його шлях, треба ще говорити трошки про творчість. І було б бажано говорити трошки
про бабусю токсичного чоловіка.
Трошки про музику, чого мені було дуже мало. Тому що весь наратив фільму зводився до того, що все, чого хотіла насправді Емі Вайнхаус в цьому житті, це діток і сім'ї. Насправді вона просто звичайна жінка, яка все своє життя хотіла діток і сім'ї. Дуже-дуже хотіла діток.
Саме це ти очікуєш від Емі Вайнхаус.
Це як кінець 50 відтінків сірого, де теж вона просто хотіла діток і сім'ї.
Так, це просто більша її цінність. Ну, жінка хотіла діток. Жінка просто хотіла простого жіночого щастя, а їй не дали. Та, вона...
Але знаєш, це мені нагадує маестро, коли типу, в нас є чувак, який типу, був там композитором і т.д.
Він просто хотів їбатись з мужиками. А не
насправді.
Про це, типу, ну, бля.
Ну, Вемі Вайнхаус, мені здається, це ще гірше, ніж Маестро, тому що Маестро нам хоча б ну, показували якусь його там, якісь його виступи музичні, так, якісь його там написані ним твори. Вемі Вайнхаус, типу, з плюсів, дуже класно зняті, саме з операторської точки зору по красоті композиції, дуже класно зняті музичні сцени. Тобто, де ми слухаємо треки Емі Вайнхаус, де вона їх або прям виконує, типу, десь на сцені, вони намагалися відтворити дуже багато її живих лайв-виступів, теж дуже в деталях, тобто, щоб вони прям виглядали максимально наближено до того, як це дійсно було. Оці сцени зняті дуже круто. Тобто, це той випадок, коли ти дивишся кіно, слухаєш повністю треки виконавця, виходиш з кінотеатру і хочеш прослухати там альбом цього виконавця, тому що тебе реально качає. Це, типу, зроблено дуже добре. Тобто, я зацінила. Але це просто такі, типу, музичні вставочки посеред любовної історії. Я би, скоріше, назвала це так. Все інше – це все одно любовна історія Емі Вайнхаус. І чомусь, ну, це було дуже плоско зображено. Я не вірю, що Емі Вайнхаус – це жінка, яка не мала амбіцій кар'єрних чи амбіцій музичних. Тобто, я вірю, що в неї був талант, можливо, десь... Вона випадково стала зіркою, але я не вірю, що вона взагалі якось ну, не жила музикою, чи для неї це все було взагалі неважливо.
Ну, ти не стаєш фільмі... популярним, якщо для тебе це неважливо в цій сфері.
Слухай, а таке питання. От якщо, наприклад, взяти от цей сценарій цього фільму і типу, забрати звідти Емі Вайнхаус і, не знаю, коротше, вклеїти якусь там Наталі Блекярд, типу. Ну, тобто просто забрати. Щось зміниться? Ну, бо я просто чую, це історія про те, як вона не любила свого чоловіка, але мучилась, а не про те, що
ні,
вона
ну,
була Емі Вайнхаус.
Ні, ну тут якраз суть в тому, що вона любила свого чоловіка, але він просто був такий типовий бадгай. Ну, тобто з біографії Емі Вайнхаус, ви, можливо, знаєте, що саме її чоловік Блек підсадив її на наркоту. Тобто саме з ним вона почала там вживати крек, кокаїн, тобто до того вона не вживала нічого такого. І, в принципі, багато хто вважає, що якби не його вплив і не її любов до нього, то наркоманкою вона якоби не стала. Тому що це прям буквально його якби заслуга. І потім всі якісь негаразди в її житті, вони всі були пов'язані з ним. Тому що він весь час її зраджував, в них були дуже дивні відносини, вони були одружені якийсь період. Потім він пішов до іншої жінки, потім знову повернувся до неї. Тобто це такий класичний аб'юз-токсик. Тобто Емі Вайнхаус сама хотіла лікуватись в рехабі, тому що вона розуміла, що ну, вона вже типу теж не стягує. І дуже багато таких якби деталей в її житті реально типу жахливих, вони всі так чи інакше були пов'язані з тим Блейком, тобто який був дуже токсичним персонажем. Хоча тут теж зображується тільки один епізод життя Емі Вайнхаус, він типу дуже великий, він займає якийсь досить великий відрізок її життя, але тут навіть не згадується, що перед самою смертю вона була одружена вдруге зовсім з іншим чуваком. В фільмі цей момент просто упущений.
З Дереком дуже... Вайлом, коротше. І вона написала пісню «Time to White».
І тому от для мене, ну, ти розумієш, що це фільм про Емі Вайнхаус, тому що є явні моменти біографії Емі Вайнхаус, які ні з чим не сплутаєш. Але от прикол в тому, що це просто історія страждань жінки, а не музиканта. І вся ця, взагалі, кар'єра Емі Вайнхаус, вона показана якось як випадковість. Тобто це виглядає так, ніби була дівчинка, в якої просто був талант. І так вийшло, що через те, що в неї був талант, і вона гарно співала, вона стала зіркою. Тут не показують, що для цього треба було багато працювати. Тут не показують, що це, можливо, велика якась заслуга продюсерської компанії чи команди. Тут не показують, що Емі Вайнхаус геній, бо вона писала музику. Тут показують, що, ну, да, вона любила соул, але діток вона хотіла, а музика то все таке, просто хобі її, розумієте?
Щоб привернути увагу, нормально.
І оце таке якесь применшення її як, ну, як якоїсь особистості, як музичної величини. Оце те, що мені не сподобалось. Тобто в фільмі глобально. Тобто те, що все перевели в дуже особисту історію. І оці навіть натяки на те, що вона дуже любила діток, ну, навіть не натяки, а прямі відсилочки. Там є купа сцен з дітьми, де вона там аля дає дитині цукерочку, бо в неї нема дитини, і вона така, типу, ой, я дам тобі цукерочку, і ще це тобі куплю, набери, і не показуй мамі, що я це зробила. І, типу, і це натикано в фільмі повсюди. І Це не те, я не вірю в таку Емі Вайнхаус, тому що виходить, що вона хотіла діток, але все, що не виходило, це довбати наркоту і співати. І ти такий, ну якось, напевно, воно не так. Типу, має бути якась глибша історія. Навіть епізод, де Емі отримала Греммі, вона тоді його отримала дистанційно, вона не приїхала в Штати, бо вона лікувалась, і вона виступала в Британії, і це було, якби запис вже був переданий в трансляцію. І це теж, це було якось так дуже проміжно. Ну, типу, та, я отримала Греммі, але ви не забувайте, що насправді я не хотіла Греммі, я хочу діток. І коли ти це все дивишся, ти розумієш, що це схоже не на кіно про відому особистість, а це схоже на мильну драму для жінок. Все, якби крапка. Це якісь 50 відтінків, тільки ми взяли Емі Вайнхаус, тільки ми взяли реального існуючого персонажа.
Трохи на той сценарій зробили, скажімо так.
Оскільки ти розумієш, ці всі події дійсно були в її житті, так вона дійсно страждала, так вона була ця нерозділена любов. Так, у них був дуже дивний шлюб, вони одружились в Лас-Вегасі, їхній ранок після шлюбної ночі виглядав так, що вони їли картоплю фрі і бургери. Та в кінці тобі показують смерть Емі Вайнхаус, і ти дійсно відчуваєш, типу, як тобі сентиментально давлять, і ти відчуваєш типу, цю сентиментальність. Тобі шкода чоловіка, яка в 27 років загинула а-ля від алкогольної залежності чи наркотичної в себе вдома. Але навіть її смерть там подається як те, що вона просто дуже сильно страждала, бо бабця вмерла. Ну і знову ж таки, це нерозділене кохання, вона ж його любила. Типу, от він її довів до того, що вона набухалась і вмерла. Ну, тобто, приблизно отак. Це не те. Типу, я вважаю, що Емі Вайнхаус все-таки геніальна людина. Тобто, талант в неї був, цей талант не випадковий, вона його 100% розвивала, вона точно працювала над тим, щоб отримати Греммі чи записати культові альбоми. А фільм з цим проблемка. Я нібито дивилась якийсь мильний серіал, мильну оперу для жінок, де тобі хочу сказати про те, що насправді все в житті хуйня, і ваші гроші, і слава, і Греммі, і музика. Головне – це сімейні цінності.
Ніхера собі, впаяли
і прям. Ну, ця людина, я хочу побачити кіно про музиканта, в якої є там неймовірна любов до музики, яка точно любила музику, типу, а Емі Вайнхаус любила джаз соул. А я бачу історію про те, що все могло би бути добре, ну просто жінка не реалізувалася як жінка. І ти такий, блядь, що це за 50 відтінків сірого? Не дивлячись на те, що вони дуже, як я вже сказала, старались візуально відтворити всі деталі, не дивлячись на дуже круту операторську роботу і ці всі супервау музичні кадри, зйомки, такі прям кліпчики, щось пішло не так.
Не рекомендуєш, коротше, да?
Я відчуваю розчарування, насправді, від цього фільму. Я відчуваю, що це якийсь плівок в душу Емі Вайнхаус. Якби це точно для якихось дуже недалеких жінок, які просто, можливо, чоловіків. Ну, по-перше, коли я дивилася фільм,
чоловікам, певно, буде дуже
цікаво. У мене було відчуття, ніби, а як це мають дивитись чоловіки, наприклад? Це ж біографія відомої співачки, це ж байопік, а чоловіки, наприклад, просто це не стянуть. Ну, вибачте за мій сексизм, чи такий гендерний розподіл. Но
залежно від ситуації, розумієш, іноді першу половину фільму можна перетерпіти, якщо ти розумієш, про що я.
Я би не хотіла. Ну, якби тут є оце клеймо режисерки 50 відтінків сірого. Ну, я навіть думала, що, можливо, вона щось знімуть, і я така скажу, о, прикольно, напевно, типу, вона не тільки таке вміє знімати. Напевно, це було і становлення, а от тут, ну, зараз ми побачимо.
Але не напевно.
Але я розумію, що коли ти дивишся, що на IMDb рейтинги цього фільму 5 чи там 6, і то ще там, напевно, менше 6, то ти розумієш, якби, ну, не дарма. Це дуже об'єктивна оцінка, тому сорі, але, ну, давайте знімемо премі ще щось. Бо це абсолютно якась бездарна історія.
Крістофера Нолана. Емі Геймер, коротше.
А перед тим, як ми закінчимо, нагадуємо, що у нас є купа лінків, по яких нас можна слухати. І, на жаль, на один лінк стає менше, тому що Google подкасти закриваються, вони переїдуть в YouTube. Мені тепер цікаво, як в нас буде в YouTube відео і десь там YouTube подкасти. Напевно, що як тільки ми будемо знати щось, то ми вас повідомимо. Якщо хочете підтримати ЗСУ, є лінк на повернення живим. Якщо хочете підтримати нас, є Patreon, Buy Me a Coffee і Donatello. А в студії для вас сьогодні працювали Максим Розюк.
Всім всього хорошого.
Валерія Стеченя.
Гарних вам після свят.
Мене все ще звати Григорій Трачук. Ви слухали 110-й випуск подкасту «Тати шо». Як завжди, почуємо.